ponoć i jedan, evo ekipe koja se druži sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Za ton će brinuti Žarko Vladetić. Muzički urednik je Nebojša Neša Sabovljević. Organizator Miloš Georgijević. Vaš i moj gost, evo tome nešto malo kasnije. Moje ime je Tanja Gajović i pravo je zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Dobro vam noć, dobrodošli. I naravno, počinjemo omiljenom pjesmom vašeg i mog noćašnjeg gosta. Sada je red da budem naravno dobar domaćin i da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Pa u jedno vreme ga nije bilo, ali je sada opet tu. Aktivno će se družiti sa nama. On je scenarista, dramaturg, glumac, bio, filmski kritičar ima svoj blog. Tako. Možda sam još nešto ispustila.
Ovanje Dimitrije. Više, to je sve. Ako se budemo setili,
dodat ćemo spisku.
Moja rock'n'roll karijera je malo podcijenjena, ovaj navik, pa to da nam šalim se. Pa hvala vam. Pa da, dobro, ja sam svašta radio u životu, ali nekako je sve to imalo veze sa filmom. Nisam mnogo izlazio van toga. I sve to onako bila jedna progresija u kojoj je ta neka jedna stvar koju bih radio, posle toga u nekoj sledećoj fazi imala svog uticaja i dosta koristi. Tako da je sve to bilo korisno za mene. Kao glumac sam stekao jednu određenu popularnost, da kažem vidljivost u javnosti. To mi je onda pomoglo posle kada sam počeo se bavim kritikom, da budem interesantan u nastupima u medijima. Kao kritičar sam opet razvio jednu veliku naviku i još proširio svoje poznavanje filma, koje kritičari srećom neprekidno kroz usavršavanje moraju da stiču. I onda mi je sve to na kraju pomoglo kada sam počeo se bavim onim za što sam se školovao, to je posao dramaturga. Tako da sve to ima neke veze i evo sada sam scenarista i zadovoljan sam što sam, eto, ovo je prvi film Jesen samuraja koji je sad izašao. To je prvi film na kome sam sam potpisan kao scenarista.
Ali ajde da kažemo za one koji te nisu prepoznali. Ja ne stigoh ni ime još da ti kažem.
A svi znaju, najbolje u stvari da ne kažem ime.
Svi znate, vaš i moj gost Dimitrije Vojnov. I naravno pridružite nam se vi u priči. Dimitrije ima stvarno puno toga da ispriča i kaže, ali ako vas nešto interesuje, onda je 064-020-220 broj za poruke. Mail je program202@gmail.com. Imamo i Facebook i Twitter i uživo uključenja 011-324-9202. Pa sad, ko šta voli, nek izvoli. Dimitrije, dobrodošao.
Hvala.
Mi smo već prešli na film. Jesen samuraja, ono što je najaktuelnije.
Tako je.
Ali ajde, pre nego što malo pričamo o filmu, kaži mi, si ti noćna ptica?
Yes. To nažalost ne uspevam da izmenim u dovoljnoj meri, tako da sam ja noćna ptica koja povremeno ustaje rano ujutru. Tako da to bi tako mogao da kažem. I u poslednje vreme u stvari ustajem uglavnom ranije, ali i dalje je noć neko vreme. Prosto stekao sam navike još kad sam studirao, to mi je bilo vreme kad mi je bilo najzgodnije da učim, da pišem, mislim kao i svi u ostalom studenti, ja mislim to malo za mene dan za noć. Sada bih volao da se vratim, međutim ima tu sad onako nekih raznih stvari, te navike su dosta vezane za ljude koji vas okružuju, u principu ljudi sa kojima komuniciram su uglavnom najaktivniji noću, tako da jesam, ali trudim se da te navike promenim, mislim da to na duže staze nije održivo i nije dobro.
Evo, odabrao si za početak našeg druženja pesmu koju jako voliš, grupe The Cure. Zašto to?
Pa ja volim Cure, to mi je onako jedan od najomiljenijih bendova i mislim volim jako tu pesmu, zato što mislim da je nekako, ona je poznata i bila je hit i tako dalje, ali opet kada se govori o grupi Cure, neće ni fanovi baš kao prvu asocijaciju reći tu pesmu, a svi je jako vole, tako da je to sa meni jedne vrlo, vrlo, vrlo drage ploče tako je počelo. Verovatno bi možda u neku minutu bila neka druga pesma i neko druge večer i neka druga, ali evo, ovo se
pogodilo. To je zavisno od raspoloženja,
pa,
što je dobro.
Pa, to je to.
Što je dobro. Noćas ćemo slušati i muziku koju možemo da čujemo u filmu Jesen samuraja.
Da, muzika igra jako važnu ulogu u filmu, zato što prvo Marko Kon je napravio odličan skor i ovo je film koji ima onako, moram da pohvalim Marka, pored toga što je muzika jako dobra, imamo 55 minuta muzike koja je nastala samo za film i u filmu znači imate 55 minuta nove muzike, a pored toga naravno ima i arhivske muzike i želili smo da napravimo koncept i da napravimo da muzika bude uglavnom muzika 80-ih ili muzika koja ima neke veze sa 80-im ili tako sa nekim elementima priče. Baš smo brižljivo i pažljivo radili na tome i onda mislim da je to zanimljivo, to što ljudi dosta reaguju na muziku iz filma i stalno žele da čuju koja je to muzika, koje su to pesme, jer neka se čuje se radi, a ne čuju sve i tako. I onda mi je eto bilo zanimljivo da večeras onda pustimo barem deo te arhivske muzike, to jest tih pop pesama koje smo...
Šta predlažeš za početak?
Pa za početak predlažem da čujemo pesmu sa kojom film počinje, znači koja otvara film, to je Poslednja igra leptira, Srce od meda. To je pesma sa kojom smo želili da otvorimo film, da je pustimo na špici, to nam je bila ideja. I to je nešto što ja sad prosto generalno izbegavam takve stvari da ne bi sad svi u ekipi bili opterećeni tim detaljima, ali to je nešto što smo maltene onako u scenariju zacrtali. Ovaj, i ta pesma ima onako dosta predočava atmosferu u kojoj se naš junak nalazi. Neša Leptir je zaista jedna kultna figura, nema potrebe da se mnogo govori o njemu, koji je kao humorista, kao muzičar zaista onako ostavio ogroman trag u našoj kulturi. A eto, sticajem okolnosti, još jedna lepa stvar je da su se prostorije naše ekipe nalazile ovaj, u zgradi koja se nalazi na skveru Neše Leptira u Ustanovi kulture Palilula, tako da eto, to je još jedna dodatna naša veza sa Nešom. I ovaj, pošto ljudi imaju sklonost da se bave nevažnim stvarima kad rade na filmu, ovaj, onda je nama jedno od tih, dakle, uslovno rečeno, nevažnih stvari pred svim koje smo imali, bilo i to da smo sve vreme mislili da želimo da imamo tu pesmu na početku, i to smo i ostvarili.
E, i mi sada slušamo posljednju igru Laktira.
Odlično.
Dimitrije Vojnov, vaš i moj gost, pa pridružite nam se. Evo, poruka stiže od Marka Savića iz Gotovuše i uz velike pozdrave, kaže, za vaše goste i pitanje, zašto u srpskoj kinematografiji nema istorijskih ostvarenja? Do sada je snimljen veoma mali broj filmova sa takvom tematikom.
Pa, ne bih se složio da nema, mislim da ima, ali sigurno da postoji jedan faktor, to je da se televizija dosta bavi tim temama, i u principu na televiziji je uglavnom epoha, ovaj, i pokrivaju se određeni periodi, a što se filma tiče, mislim da ima ipak filmova, mislim, ako u posljednje vreme ovako sednemo pa nabrojimo, sigurno bismo lako mogli da nabrojimo dosta filmova iz epohe, evo samo na primjer dva Montevidea smo imali, sportski filmove, bit ćemo Prvaci sveta, opet isto sportska priča, imali smo, mislim, to je ta, da kažemo, neka sportska istorija, neki sportski patriotizam, da kažem da je to taj neki pravac. Imali smo Svetog Georgija i Besu, temi iz Prvog svjetskog rata, imali smo Dr. Ray Djavol, jedan onako zanemaren film koji je meni bio interesantan, i ostalo sam i radio na njemu, koji govori o istoriji kinematografije, dakle, da kažemo, kulture. Kad pobrojite sve ove filmove, znači to je samo u poslednjih 10 godina bilo, ne možete reći da ih baš nema. E sad, televizija je tu uzela primat zato što televizija prosto ima mogućnost da je na jedan određeni način, koji na filmu možda ne bi bio tako atraktivan, obradi neke istorijske teme. Televizija više trpi neki kamerni pristup od filma, a za nešto što nije kamerno, za to vrlo često nema ni sredstava, tako da u principu, evo, sad se spremaju i Nemanjići na televiziji i razne stvari, tako da mislim da je na televiziji epoha ipak dosta, dosta zastupljena. E sad, pretpostavljam da gospodin misli na istinite događaje iz istorije. Ima Beogradski fantom, na primjer, da, pa ne, ali evo, na primjer, ako govorimo o filmu Beogradski fantom, mislim, ima, znači, nije toliko da nema, nego mi se čini da prosto možda ti filmovi imaju nedovoljan odjek kod publike, i zbog toga publika ima osjećaj da tih filmova nema dovoljno. Ali da kažem, te neke istinitih priča iz prošlosti u principu ima dosta. Možda bi trebalo da ih bude više, ili da izbor tema bude na neki način raznovrsniji ili atraktivniji.
E sad, Iggy B se javlja, kaže, dobra noć, Tanja and Company, kaže, veliki pozdrav za vaše goste, i evo mu trik pitanja. Koliko je danas razlika između njega i Tita?
Pa, razlika između mene i Tita je...
Koliko godina?
Koliko godina? Pa godinu dana, mislim, zato što je Tita 80. umre, zato sam iz prve rodio.
Da.
Pa da, eto, pa dobro, prošlo je vreme, 25 godina će biti iduće godine premijere filma Tito i ja, znači već četvrt veka, onako, to je jedan film old timer, ali... onako koliko vidim živi kod ljudi, tako da...
Ali još uvijek omiljen.
Pa da, omiljen je i dosta simpatija ima, i dosta je omogućio da u određenom smislu, u raznim svojim delatnostima sam sigurno jedan deo ljudi inervirao, ali opet drugi deo voli Tito i ja, pa onda to nekako dođe do dobrog balansa.
U jednom intervjuu si rekao da si počeo da radiš taj film, odnosno da glumiš u njemu, prihvatio si da igraš Zorana da bi malo izostajao iz škole.
Da, pa ne da bih izostajao iz škole u bukvalnom smislu, nego sva deca su imala neku vanškolsku aktivnost, meni to nešto nije išlo, prosto za Kolibre nisam umeo dovoljno dobro da pevam, za neko sad ozbiljnije kontinuirano bavljanje sportom, iako sam kao dete tako trenirao po nešto, ali nisam ni tu sad našao neki kontinuitet, i prosto bilo mi je zanimljivo da eto ja imam nešto van škole. Onda se naravno to ispostavilo da je dovelo do jednog ozbiljnog izostajanja tokom snimanja filma, ali ta neka vanškolska aktivnost mi onako nedostajala mi. Mislim, i onda je to se na kraju pretvorilo u jednu onako aktivnost koja je maltene u jednom trenutku imala i primarni značaj u jednom periodu. Tako da, u stvari, da, to je bila neka moja želja da eto imam ja nešto zašto ću reći, pa kao pored škole bavim se još nečim.
I onda si se vratio i doživio verovatno ogromnu popularnost među svojim drugarima.
Pa dobro, ja sam generalno se trudio da ostanem u nekim istim odnosima, i da generalno stvari stoje isto sa drugarima kada sam se vratio, i nisam osetio sad neku preteranu promjenu u odnosu. Mislim, naravno da je to sad bio jedan veliki šok i za mene, i za njih, i za moju okolinu, jer je prosto film postigao jedan onako dosta veliki neočekivan uspeh i onda moram priznati sam ja bio isprva zbunjen kako je to sve odjeknulo. U stvari na jedan čudan način moja popularnost je krenula zapravo igrom slučaja nešto malo pre filma, jer sam mislim film je bio snimljen pa je sad trebalo da izađe u bioskop, ja sam sad nešto neposredno pre izlaska filma gostovao u nekoj emisiji na televiziji, ona je jako dobro prošla i tad još uvek, mislim, nisu baš bila samo dva kanala, su još uvek prvi, drugi i eventualno treći program bili daleko dominantni od svih ostalih televizija, tad su, ne znam, ostali Studio BT, Politika i tako dalje, ali nisu mogli da se porede, nisu se ni videli svuda i tako. I ta emisija dosta odjeknula, u stvari prvi put kada sam sreo nekoga na ulici ko me je prepoznao je bio jedan čovjek koji je gledao tu emisiju na televiziji. I to je za mene bilo onako jedna potpuno zbunjujuća stvar, a s druge strane mi je to ipak bila neka priprema za sve ono što će se desiti kada je sam film odjeknuo. I tako da me ti događaji oko filma nisu zatekli potpuno nespremno. Ta emisija, sticajmo, koja se danas samo zvuči potpuno apsurdno, mislim, iz ove vizure da kao se neko pojavi u emisiji i to mu promeni život, ali dobro, tako je bilo tada, mislim, znači, jedna TV emisija koja se prikaže na televiziji stvarno može da ti onako dosta stvari izmeni. I onda je to krenulo, naravno, posle filma, tako da je to onako jedna stvar koja prosto meni se desila kad sam bio dete, sad to već traje neko vreme u nekim raznim formama. I prosto, eto, jedna obaveza više, ali koja je prijatna, prosto, eto, ljudi znaju ko si, misle za razliku drugih za koje ne znaju, pa sad onda treba da se trudiš, se ponašaš lepo, da, znaš, kao, nekad te puste preko reda, kad te prepoznaju, a ti onda, evo ga, onda se ti zahvališ na ponudi i kažeš ne, ali jedna mi se desila, jedna odlična stvar, bio sam, nešto sam morao da, ličnu kartu, u policiji nešto produžim i tako, i sad dođem tamo i tu je onako jedna bila naelektrisana atmosfera i sad dok sam te neke papire regulisao, neki ljudi su mi zauzeli red, onda sam ja došao da pitam i tako, i na kraju sam ja prihvatio da opet se vraćam na kraj reda i tako, i sad stojim i čekam i dolazi neki čovjek i kaže: gospodine, ja eto znam vas, vi ste tako, i kaže: eto, baš pokazujem sinu, vidiš, kao fin čovjek, vidiš kako čeka, ako mi se pomožda ovo što prihvatam da me ovi zezaju možda nije pravi primjer za dete, ko možda treba da se izbori stvari. Tako da.
E, dobro, još mi reci na što si potrošio svoj prvi honorar.
Pa kupio sam neku veliku igračku, tad sam onaj G.I. Joe vojnike skupljao, mislim, oni su danas aktuelni, ali tad su baš bili onako da kažemo u toj prvoj fazi popularnosti, pa sam kupio neku veliku bazu za njih koju dalje imam, onako neka ogromna igračka, to mi je bila želja. Tako da to je uspomena koju još uvijek čuvam, još uvijek imam tu igračku.
A mi sada se vraćamo u filmu Jesen samuraja, slušamo Bečaj noću i Eva Braun.
Glas, čujem tvoje ruke, postoje spas, samo spas, nalazim u snovima.
Evo, čuli smo još jednu pesmu koju možemo da čujemo naravno i u filmu Jesen se dešava u Bečeju.
I ovo je bečijska grupa. Tako da nam je to bilo važno da ovaj, tu pesmu imamo. Ovaj, imamo nešto od Eve Braun. Ovaj, koja je u stvari bila praktično moj prvi ozbiljniji dodir sa Bečem kao gradom, gde je Bečej postao grad koji mene zanima. Tako kažem, više nego neki drugi gradovi. To mi je bila ovaj, omiljena grupa ovaj, domaća u vreme kad sam išao u srednju školu i posle, i ovaj, i onda posle toga sam stekao i dosta prijatelja iz Beča, sticam okolnosti, to ima neke labave veze naravno i sa Evom Brown kao bendom, a i inače, i ovaj, i strašno smo želeli da imamo Beč i noć u filmu, i ovaj, i eto, na kraju smo imali tu pesmu, imamo ju dve varijante, imamo je u varijanti da je svira ulični svirač, i to je u stvari onda obrada ovaj, koju peva naš kompozitor Marko Kon, i imamo je na špici na kraju filma, i film se dešava u Bečeju i tamo smo zaista sjajno radili i drago nam je što smo eto taj grad ovaj, stavili na ekran i prikazali u jednom drugom svetlu, pošto u principu u Bečeju su se filmovi snimali na tamošnjoj, čini se, željezničkoj stanici, snima veliki transport, u pivari je snimen Paskaljevićev film Poseban tretman, onda to se snima u dvorcu Fantast i tako dalje, ali nije nikada prikazano, mislim, to savremeno urbano jezgro Bečeja, i mi smo to sada uradili, i Bečejci su u principu zadovoljni ovaj, i vole da se šale među sobom ovaj, koji lik, kao da li je nešto bazirano i po njim.
E sada, film već živi u bioskopima.
Tako je.
I bili ste u raznim gradovima gde ste praktično imali premijere.
Tako je. Pa to je jako lepa stvar, mislim da nekako pozdravimo publiku van Beograda i da im pokažemo da nam je važno kako oni reaguju na film i da se eto vidimo sa njima, i to je stvar koja zaista daje rezultate i ljudi osete tu prisnost, i to se onda posle oseti i u rezultatima filma. Tako da je meni taj kontakt sa publikom van Beograda jako zanimljiv, naročito jer nam to omogućuje da prvo upoznamo ljude koje zanima naš rad, drugo da vidimo u kakvim uslovima ne gledaju filmove, pošto bioskopa sreću zaista u Srbiji ima sve više i više, ali i dalje dosta gradova nema bioskope.
Da,
i nažalost to je problem koji se, ja mislim, prevazilazi će se, mislim da se javlja jedna svest u tome sve veća, ali još uvek nema, i onda je dobro videti, mislim, prosto kakva je situacija, i onda ti se malo i promene prioriteti u poslu i shvatiš da nije najvažnija stvar da se ulaže novac koji se daje za kulturu, da se ulaže samo u produkciju, nego treba da se ulaže i u distribuciju, prikazivanje i u bioskope, je to. I u tom smislu ta turneja, evo sad još uvek traje, sutra idemo u Vrnjačku banju, imamo se onako dosta jedan raspored kao rock band, i to je onako uvek lepo.
E, ajmo sada malo da se posvetimo slušalcima, pa ćemo pričati u još nekim segmentima o filmu. Pozdrav za gosta, kaže, mene interesuje kako gost ima mišljenje o srpskoj idiosinkrazi, da su deca glumaca, eto, slučaja, takođe bogom dani rođeni glumci, malte ne svi redom, raspituje se neko.
Pa dobro, to je onako jedna stvar koja postoji u Hollywoodu, postoji svuda generalno, ako pogledamo te okolnosti, mislim, nije to baš tako jednostavno objasniti. Prvo, to je prisutno u svim profesijama, da ljudi počinju da se posvećuju profesijama svojih roditelja, jer odrastaju u tom miljeu, a glumački milje je dosta karakterističan, kao što su i deca lekara vrlo često lekari, mislim, tako da je to dvosekli mač, znate, oni, deca poznatih glumaca vrlo često žive u senci svojih roditelja i neprekidno ih porede sa roditeljima, i ponekad su ta poređenja nepovoljna po tu decu i te naslednike, da tako kažem, a nije zasluženo. Ima solidnih glumaca koji prosto samo nisu dostigli nivo svojih roditelja. Tako da ja to ne bih ovaj baš na taj način gledao. Što se tiče na primjer tog specifičnog slučaja dece glumaca, to je jedna druga stvar. Mislim da kod dece glumaca ljudi, producenti, reditelji, ekipa generalno voli da radi sa decom ljudi koji su iz posla. Prosto kažu što je jako naporno i te napore, za te napore ponekad roditelji koji nisu iz posla ne mogu da imaju razumevanje. I onda imate rizik, na primjer, da se snimanje iz nekog snimanja, znači jedan snimić dan traje 12 sati. Radno vreme je 12 sati. Što je, mislim, za dete jako puno. Ove, i američki sindikati glumački imaju ta neka ograničenja koliko deca mogu da rade, moraju da imaju učitelja na snimanju i tako dalje. Kod nas toga nema. Deca dele sudbinu ono, najtvrdokornijeg rasvjetljivača deli i dete. Ove, i naravno svi brinu o deci, nema tu nikakvog maltretiranja, ali mislim teško je. I sad zamislite neki dan u kome se snima na nekom mjestu gde mora da se završi tog dana, i odjednom se taj dan od 12 sati pretvori u neki prekovremeni rad od 17. S punim pravom neko ko ne razume specifičnost rada na filmu može da kaže, slušajte, ja ne mogu da pustim svoje dete s tim 17 sati. Ali neko ko se bavi filmom zna da se takve stvari ponekad događaju. I u principu to je, ajde tako kažem, razlog zbog čega deca članova ekipe vrlo često imaju uloge na filmu. A ovo sa decom poznatih glumaca, to je poznata priča i to je sad taj jedan opšti osjećaj nekakvog nepotizma koji se javlja, ali ja mislim da to postoji i u Hollywoodu, to postoji u svim umetnostima generalno. Mislim, vrlo često ćete vi za neku muzičku grupu reći, čekaj, a što on, a ne neki drugi? Pa prosto neki sklop okolnosti se desio, ali na kraju kvalitet je ipak potreba da bi se ostvarila neka ozbiljna duga karijera.
I evo još jedne poruke pre nego što čujemo muziku. Kaže, veliki pozdrav vašem divnom gostu i sjajnom filmskom gromadi od umetnika Dimitriju. Tebi, Tanja i svima u noćnoj 202, Goran iz Smedereva, i još dodaje, da li je Dimitrije nekada bio gost u bioskopu Svetlost u Smederevu, koji je nažalost zatvoren već par godina. Veliki pozdrav vašem gostu, ponovo ponavlja, i sjajnom filmskom umetniku Dimitriju i svima vama divnim ljudima u 202.
Pa, mi smo imali premijeru u Smederevu, ali ja sam bio nešto prehlađen, tako da nisam bio ove godine, ali ne znam u kojem je bioskop on održan, mislim da nije održan bioskop u Svetlosti.
Da, ne radi, tako da, kaže već jedan
veći. Da, ne, on je održan u Domu kulture, koji je jedno onako dosta veliko znanje, vrlo impresivno. Tako da ne, nisam bio u tom bioskopu, ali vrlo rado ću postati ukoliko postoji. Pa ne, naravno ne, ako na neki način ja mogu da pomognem da se obnovi, a da to sad ne podrazumijem da nešto moram da dižem, ali ako mogu da pomognem na neki način i svoje struke, apsolutno, ja zaista, iako mi generalno kao ekipa Jeseni samuraja ili nekog drugog filma koji ću raditi, znači, ako možemo da pomognemo ne na neki način, tim što ćemo im pomoći da se pojave u javnosti, tim što ćemo im dati film da ga pokažu i tako dalje, mi smo uvek za to. I to smo i radili, recimo, u Domu kulture u Vladimircima, koji isto bio devastiran i koji su mladi ljudi ponovo pokrenuli. Oni su nas kontaktirali, rekli da li biste vi dali film Noćnu tribinu, naravno da smo otišli tamo i bilo jako zanimljivo.
E, a sada sam obećala malo muzike, pa evo, Srđan Jul i Sevdah Baby.
Tako,
možda?
Može.
evo sada poruka koja nam stigla na Twitter od Jasmine. Mine kaže, ne znam da li je neko loše skapirao film ili se nije trudio, meni je film odličan, pitak, neopterećujući, a pametan.
E, hvala, hvala, hvala.
E, sad...
Šta da kažem dalje?
Šta da kažeš? Kaži nešto u vezi tih negativnih komentara koji su se pojavili na temu filma.
Negativni komentari su se pojavili, pojavili su se i pozitivni, nego eto, negativni malo više privlače pažnju, što je normalno. Ja sam isto bio kritičar, tako da u principu i bio sam onako poznat kao dosta oštar. Ja sam, za mene su govorili da sam se pisanju učio u novinarskoj školi Hezbola, tako da sam ja generalno takođe imao sklon ka revolveraškoj kritici. Pa mislim, pojavili su se negativni komentari, sad u ta neka estetska pitanja ne bih ni ulazio, ali masa tih kritika se nije ni bavila mnogo estetikom filma, nego se bavila nekim tako značenjima, pitanjem da li ima mnogo ružnih reči i tako dalje. I ono što je moj utisak generalno vezano za taj jedan segment tih nekih žalbi da je film previše patrijarhalan, da je suviše desno, da promoviše neki mačizam koji nije dobar i tako dalje, ja se tim ne bih složio i mislim da sam film tome ne daje za pravo, da sam sadržaj filma tome ne daje za pravo, a ne želim da prepričavam film i da kvarim ljudima utisak, ljudi treba da ga pogledaju, ali jednog dana kada dođe vreme i kada svi budu znali film na pamet i kada svima svi elementi budu poznati, sam vrlo raspoložen da sa nekim od tih ljudi koji su imali probleme te vrste polemišem, zato što mislim da je ovaj film, da ovaj film nije takav i da nije u bilo kom smislu negativan. On samo prikazuje neke okolnosti u kojima se ljudi iz razloga koji su apsolutno motivisani, potpuno logični i pripadaju njihovom socijalnom miljeu, ponašaju na jedan raspojasani mačistički način, a pošto su to neki simpatični ljudi, jer ja ne mislim da sad treba ljude koji po nešto rade i loše sad potpuno satanizovati i ne treba esencijalizovati njihove mane, onda se to možda nekome nije dopalo. Međutim, ono što mislim da je ključna stvar zapravo u celoj toj priči o ružnim rečima i o mačizmu i svemu tome, to je zapravo kontekst i vrednosti sistem koji naš film zastupa. Ja mislim da zapravo ono što je najviše zasmetalo kritici sa te strane je zapravo to što smo mi snimili film koji ne želi publici da kaže da živi u svetu sa kojim ne može da se identifikuje i ne želi publici da kaže da živimo u svetu bez problema, naprotiv. Znači, ovaj film koji prikazuje gomilu društvenih problema sa kojim se identifikujemo. Tako. Ali istovremeno daje jednu mogućnost da se ljudi poprave. I daje jednu sliku sveta koji može da bude bolji ukoliko ljudi postanu bolji. I ovo je na kraju krajeva priča o sazrevanju, na kraju krajeva priča o ljubavi. E, ono što se u stvari ja mislim nije dopalo je što mi nismo uzeli da prikažemo tu jednu crnu sliku sveta i da odemo do kraja u njoj i da pokažemo kako nema nade. Jer ono što je upadljivo to je da ogromne količine i ružnih reči i nevaljalstava ove ili one vrste postoje u filmovima koji na neki način blate naš narod i guraju ga u neki sve dublji pesimizam. I to je okej, nemam ništa protiv takvih filmova, mislim to je naša tradicija, crni talas je to. I to je sve okej, i mislim da to ne treba spočitavati filmovima. E sad, naša filmu se spočitava zato što u suštini zastupa jedan potpuno drugi vrednostni sistem. Dakle, ne ignoriše realnost i problemi u kojoj njoj postoje, ali pokazuje da u svemu tom ima nadu ukoliko se mi okrenemo nekim pravim vrednostima. I čini mi se da je to u stvari taj jedan značin, jedan vrednostni spoj koji je nov i koga jako dugo ovde nije bilo. I onda on naravno proizvodi reakciju, zato što ovo nije film koji nudi neku vrstu optimizma i neku vrstu happy end i neku vrstu popravljanja likova kroz neke muzejske oblike, ne znam, sportskog patriotizma i ovoga i onoga, nema ništa protiv toga, ali ovo je prosto jedan aktualan film koji pokazuje da ljudi danas u Srbiji sa svim problemima koji postoje, sa svim frustracijama koje imaju, sa svim nevoljama, mogu to da prebrode. E, čini mi se da je to ono što je zasmetalo. I to me raduje. Raduje me zbog toga što mislim da smo uspeli da taj jedan vrednostni monopol koji se nametao našoj kinematografiji, da ga malo probijemo. jer na kraju krajeva ja mislim da je ovo film koji je namenjen mladima, što ne znači da stari gledalci ne mogu da ga gledaju. On je namenjen mladima i on sadrži nešto što sam ja, što je karakterisalo film koji sam ja volao kad sam bio klinac, a to je da je on malo nevaljao, ali je to popuno normalno. Mislim, ja mislim da smo mi pogrešili kada bismo napravili film koji bi naša publika, to su mladi ljudi, tinejdžeri, mislim, ne nužno baš mala deca, ali kao prosto ljudi koje to zanima, ne bih volao da ga oni gledaju na TV-u i da im dođu roditelji i kažu, jao, što je ovo, bravo, bravo što to gledaš, nego da dođu i da kažu, pa čekaj, da li baš moraš to gledaš, mislim, meni se sviđa ta jedna mala tenzija koja tu postoji, mislim, smo to postigli, mislim, to je kao i rock'n'roll, mislim, meni je, ne bih volao da moje dete sluša muziku koja je meni super, mislim, to bi bilo pogrešno, mislim, to ne bi bilo dobro, mislim, ne bih volao naravno da sluša nešto što je bezvredno pa mi zato nije super, ali bih volao da to bude nešto što mene uznemirava, a njemu nešto znači. E, mi smo upravo to, mislim, smo to uradili, mislim da smo snimili film koji nekoga možda malo uznemirava, ali da će pravo i toj publici na kojoj se obraćamo da će značiti to ono što smo želeli da uradimo.
E, i sada malo poruka. Dobroveče, kaže gospodine Vojnov, da li je moguće da u Srbiji neko snimi SF film, makar bio nekakve B produkcije, kaže, nema ni dečjih filmova, Rade iz Lazarevca.
E, pozdrav za Radu. Ja
Rade.
Moram da, Rade, pozdrav za Radeta. Pa evo, znači ovako, prvo što se SF filma tiče, prvo to nije tačno. Imamo jedan odličan SF film, to je meni jedan od najdražih filmova ikad snimljenih u našoj kinematografiji. To je animirani film Edita Alekse Gajić, koji nažalost nije imao neku zapaženu distribuciju kod nas, a koji je sjajan i Radetu preporučujem da ga pogleda. Ja upravo sada pisao sam scenariju za jedan film po pripovedci Zorana Neškovića, koji se zove Derlezi Rising, koji je sad u postprodukciji, koji će izaći početkom iduće godine, koji je takođe SF film. Dakle, eto, SF je mogući i nadam se da će takvi filmova biti sve više, da će ih biti sve više i više.
I to SF nije nekakva B produkcija, to je dobra produkcija.
Mislim, nije B produkcija, mislim, kako bih rekao, znači mi sad govorimo o B produkciji kao o nečemu što prvo za početak moramo definišemo, znači mi ne možemo da ovde snimimo, niti bismo mogli da plasiramo, niti to ljude kod nas zanima, nekakvu kopiju hollywoodskog filma. Ali ono što možemo da uradimo, to je da mi ponudimo ono što je neki naš ugao u odnosu na ono što oni tamo ne mogu da snime. Tako da je naš SF film o putu u svemir, čiji je fokus na jednoj ljubavnoj priči između tog astronauta i androida koji putuje sa njim. Dakle, nije Rad zvezda, nisu zvezdane staze, zato što prosto o tome ima neko ko to radi mnogo bolje, ali ima nešto što ti koji rade Zvezdane staze bi vjerojatno najviše voli da rade, a ne mogu, a to je da napravi jednu intimističku priču koja se dešava u svemiru. Mislim, ima takvih filmova, Gravitacija recimo, ili Ex Machina i tako dalje, znači to su sve neki filmi koji su referenca, ali to su sve filmi koji su bili iskorak. Ono što mi imamo i što je super, mislim, i u Jeseni samuraja i u Edelezi Rising i u drugim filmovima, što mi imamo zapravo jednu jako veliku slobodu ovde. Jer, na primjer, da smo sad u Hollywoodu, hipotetički, da smo došli u neki studiju i rekli, hoćemo praviti romantičnu komediju, ali u kojoj ima i dosta borbe, verovatno bi šef studija rekao, pa dobro, čekaj, kao, hoćete romantičnu komediju ili borilački film. Teško da bi nam dozvolili da pravimo ovo što smo mi napravili sada. Jer Hollywood je pravio takve filmove pre nekih 20-30 godina, više ih nema. I ono što je meni super, je što smo mi snimili film u Srbiji koji je stvarno srpski i nikomu ne prebacuje da je na bilo koji način amerikanizovan, a u stvari je na neki način bliži tim nekim hollywoodskim postulatima nego sami hollywoodski filmovi danas. I to je meni super. To je ta neka sloboda koju mi imamo, samo treba da je prepoznamo i treba da iskoristimo. I zaista možemo da napravimo filmove koji mogu da uđu u neku vrstu dijaloga i sa stranom produkcijom. Znači, ja garantujem da neko ko sada pravi neki ono Star Wars u dubini duše kaže, jao što bih volao da napravim neki film onako mali, da bude to, ljubavna priča među astronauta i androida, ali kao ne mogu, moram sad ovo s laserima pucam u 2 sata neprekidno. E, mi to ovde možemo i mi to ovde radimo. Tako da imamo određena sredstva, nešto nadoknađujemo inventivnošću, ali...
Znači, ako će igrati?
Snimljen je film. Igraju Sebastian Kavaca i Stoja, poznata glumica iz američke porno industrije, koja je ova prva mainstream uloga i mislim može se i trailer na internetu, o tome se dosta pisalo i pričalo, tako da ukucite na YouTube The Lazy Rising i idećete trailer.
E sada, pozdravi stižu za tebe i mene od Ray Luke, a mi slušamo... Šta, daj mi snagu košave. Evo, duva košava juče i danas u Beogradu i ni malo je nije prijatna.
Samo da kažem, ovo je pesma koja zapravo na kraju nije ušla u film, ali smo želili da je stavimo u film, međutim, eto, na kraju...
Stavili smo u emisiju.
Da, nije, ali pa to, još kada stavili smo u emisiju. Želili smo da uđe u film, međutim, sticajem okolnosti nije, ali nam je bila na toj nekoj listi pesma koje smo želeli, i eto, to je tako.
Nego što nastavimo priču sa Dimitrijem Vojnovim, mali poklon za tebe što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike. Na naslovnoj strani je ekipa serije Selo Gorje, Baba se češlja, sjajna četvorka, Dragan Nikolić, Mirko Babić, Radoš Bajić, Milorad Mandić, dvojica.
Da, nažalost dvojica
nisu među nama. Ali ova serija nas podsjeća.
Pa jeste, da, da, ja sad ne znam da li će biti o ovom novom serijalu materijala sa njima, ima ih.
Ima ih, ima ih, snimljeni su kompletno, tako da, eto, još jedno podsjećanje.
Jedno podsjećanje, da. Stvarno, ova godina je bila stvarno baš teška što se tiče tih tragičnih i potpuno neočekivanih odlazaka naših kolega. Naravno, pre svega je bio taj moment kada se sve, da kažem, nekako preokrenulo i provedilo, to je smrt Vate Živojinovića, to je bilo stvarno maj ove godine, onako jedan događaj koji je završio jednu epohu u istoriji naše kinematografije i naše kulture generalno, ali bilo i drugih ljudi poput Mande, Marinka Mačgalja i tako dalje, koji su zaista onako u naponu snage.
Previše njih je otišlo.
Da. Baš onako jedna teška godina generalno, onako dosta je bilo tih smrtnih slučajeva i u Hollywoodu i kod nas još ti u svetu rock'n'rolla i filma, i onako svi kažu ajde da se ova godina nekako ono što pre završi, da će sledeće biti bolje.
Ilustrovana politika još otkriva da će Mihajl Barašnjikov, najveća baletska zvezda današnjice, doći u Srbiju, a kada?
Dobro.
Evo, pročitat ćeš u Ilustrovanoj. I Ilustrovana politika od srca čestita Bobu Dilanu Nobelovu nagradu, ali, i kaže nagrada u pravim rukama.
Da, ali nova vest, ova sad nešto kao ne mogu da ga nađu iz Nobelovog komiteta, tako da mi je to jako interesantno. To sam nešto danas čitao. Ne znam da li je neki štos, nisam baš što se posvetio tome da verifikujem informaciju. Ali dobro, to je onako jedna, da, digla se velika prašina, da, mislim, ja prosto sad, zaista bila je masa dobitnika Nobelove nagrade za književnost koji su bili sporni. U slučaju Boba Dilana je onako, to sad meni dosta kontroverzno iz više razloga, prvo zato što je on je napisao jednu knjigu koja je naišla na dobre kritike.
Jedno od 6 kila i nešto grama.
Tako je ono, da, kako se je, Confidence, ili tako nešto, i imao je, i ima sad taj svoj pesnički opus u svojim pesmama. Međutim, malo je to sad, mislim, neobično iz više razloga. Prvo zato što je njegov opus, da tako kažemo, ipak dosta vezan za pop muziku. I te pesme sada ovako, ako bismo uzeli da analiziramo u kontekstu onoga što je pop muzika, one su remek delo, kada bismo sad uzeli malo da ih čitamo kao neku poeziju, nisam siguran koliko je to pre svega dovoljno moderno za neke današnje okolnosti. Pazite, njegov kanonski rad traje praktično od pre 50 godina do danas. Znači, vi imate nekoga ko je svoj najveći uspeh postigao u nekoj, da kažemo, dosta arhaičnoj, čiji uspon kreće pre Nobelove nagrade Ive Andrića. Mislim, to je onako dosta jedna bizarna odluka. Ja, nažalost, mislim da se mi nalazimo generalno kao civilizacija sad u jednoj krizi, zbog toga što postoji potreba da se na neki način možda književnosti popularizuje kroz podršku nekome ko se bavi rock'n'rollom. A u suštini, mislim, je bilo mnogo bolje kada bi se uvela Nobelova nagrada za popularnu kulturu. Jer ovo ovako, po meni, nije pravo rešenje. Znači, znači imamo tu praktičnu situaciju da je čovjek dobio Nobelovu nagradu koji se književnošću per se bavio na jedan krajnji uslovno, jel? Za nešto što je u suštini dosta pase u nekom umetničkom pogledu, zapravo ako gledamo na to da se poezija kao poezija promenila i reformisala nekoliko puta od tada, ako ga tretiramo kao pesnika. Tako da mislim bi bilo mnogo bolje napravljena Nobelova nagrada za popularnu kulturu. Jer mislim da popularna kultura sada produkuje značajna dela, da nešto što je ranije smatrano trivialnim žanrom to više nije, da se dokazalo da može imati umetničku vrednost, i da nije dobro sad to silom gurati u neke u neke oblasti kojima to, po mom mišljenju, ipak ne pripada.
Pročitat ću šta je napisano i ilustrovano u ovom broju, izvoli. A uz to i knjiga Kako je Bule pokorio Evropu, knjiga za tebe stiže iz Vukotić medije. Kad kažemo Bule, mislimo na Miodraga Bulatovića, za one kojima možda to nije jasno. Jedna zaista zanimljiva i dobra priča. Sigurna sam da ćeš uživati
da budeš
čitao
ovu
knjigu. Izvoli. Jeste. Možda ljudi baš i ne znaju da je ova knjiga izašla, ali evo, sada
dobro,
će saznat.
Dobro, sad stiže sajam knjiga je verovatno mesto na kome se ljudi upoznaju sa izdanjima koje ne znaju, jer su onako... Ovi,
evo, za koji dan, 23.
Da, da, uštedili su novac, spremili su se...
U onom niskom startu
tako,
su već.
Tako, tako.
E, ajmo da pročitamo nekoliko poruka koje su pristigle, ima ih dosta, pa ćemo u narednom segmentu također odgovarati na njih. Da li si čuo, pišu u sledećoj poruci, da je u Hollywoodu ovih dana počeo sa snimanjem filmu Nikoli Tesli, kaže šta kažete na to, Spider-Man.
Da, počeo snimanje filma Current Wars, to govori o tom periodu kada su donošene odluke kako će se ta električna mreža praviti, pa ta produkcija deluje dosta ozbiljno, glumačka ekipa deluje dosta ozbiljno, vrlo sam radoznao kako će to izgledati, ali mislim da će to biti jedna priča koja govori o tom rivalitetu među pronalazačima u periodu kada je dolazilo do formiranja tih nekih standarda u električnoj mreži, tako da nisam siguran koliko će oni koji recimo zanima ta neka mistika oko Nikole Tesle biti zadovoljni tim filmom.
I evo još jednog pitanja za tebe, pristiglo na Twitter. Pitanje je da li je upoznat sa radom ruskog režisera Bikova i da li je u Srbiji moguće misliti o filmu koji surovo kritikuje režim?
Pa može, da. Ja Jurija Bikova znam, sve njegove filmove sam gledao. Nažalost, mislim da Jurij Bikov ne napreduje na način kako sam očekivao, jer je njegov prvi film bio ja obećavajući i u Majoru je postigao sjajan rezultat, međutim onda posle toga u filmu Durak me je dosta razočarao, zato što nekako mi je taj film bio nedorečen, znači mi se da je to baš bio film sa kojim sam mislio da će onda napraviti neki veliki internacionalni proboj, tako da Jurij Bikov je zanimljiv reditelj u tom jednom tom talasu tih mladih, mislim relativno mladih ruskih reditelja koji se bave tim socijalno-kritičkim filmom. Pa mislim da je moguće, napraviti film koji kritikuje režim, i uvijek je i bilo moguće što Crnog talasa do danas. Mislim da je taj neki odnos sa režimom koji je provokativan nešto što se od naših autora očekuje, a i od režima se očekuje takve filmove finansira. Tako da ja mislim da to na filmu nije problem. Mislim da kinematografija ipak nikada nije ozbiljno ugrožavala režim kod nas i da je ona uvijek bila dobar ventil da se tako neke, da kažem, provokativne teme puste u etar. E sad, ono što je tu problem je u tome što mislim da teme vezane za taj neki naš lokalni odnos prema nekim našim lokalnim problemima koji strancima možda nisu toliko poznati ili koji su im opšta mesta, ne znam koliko je to interesantno u današnje vreme. U vreme Tita je Tito sam po sebi bio interesantan u stranstvu. Mislim da ove naše okolnosti sad nisu nešto preterano nove bilo kome. Mislim, nama se ne dešava nažalost sada više ništa što se nije desilo u drugim tranzicionim društvima ili u zapadnim zemljama, samo mnogo ranije, pa se na to danas drugačije reaguje. Eto, to je to.
E, i sada peva Zana. Što ne znam gde si sad.
Da, to je, samo da kažem, to je isto pesma koja nažalost nije ušla u film, ali smo je želeli da je imamo u jednoj sceni. Jedna onako sjajna stvar i meni je generalno Zanin rad i kad je Zana bila grupa i kad je Zani Mani bila solo autor, to je solo izvođač. To je bilo strašno, strašno interesantno. Veliki sam fan i ovom jednom omiljenih pesama.
Vaša brojka 202.
Svu noć čekam te i tražim kroz snove. Ti ne čuješ glas i pesmu što te zove. Ne, nije me strah kad ostanem sama. Uvek ostaviš trag što ledi među nama. Niz moje prozore kiše svu noć ko reki zove, a svaki jastuk na krevetu mom u pomoć zove. Što ne znam gde si sad, da odem na tren i utolim glad. groze snove. Ti ne čuješ glas i pesmu što te zove. Ne, nije me strah kad ostanem sama. Uvek ostaviš trah.
Vojno, vaš i moj gosti. I evo, sada posvetit ćemo se pitanjima slušalaca. Pozdrav gostu i pitanje: tri najbolja filma svih vremena. Zeka Ranger. Au.
Pa dobro, to je teško pitanje, ne mogu na taj način da odgovorim, pošto mislim to onako svako ima, svako drugačije ima. Ali mogu da kažem jednu zanimljivu stvar. Pre 20-ak godina, znači pre 21 godine, je bio jubilej i obeležavanje proslave stogodišnjice prve projekcije braće Limijeri, kao da tako kažemo, je pronalaska filma. I u to vreme su počele da se prave liste filmova koji su najbolji. Jel? I da se prave te priče, koji je najbolji film svih vremena, koji je najbolji film u istoriji, pa onda je sljedeći talas tih izbora naišao od 99. na 2000. jer je tada ono bila ona pogrešna pretpostavka da se tu jel milenijum, kao da će milenijum da se promeni. I u svim tim izborima su u principu na vrhu obično bili filmovi Prohujelo sa vihrom i Kazablanka. Oni su se ono smenjivali prva dva mesta. Međutim, sada se potpuno stvar promenili. U novim izborima najboljih filmova svih vremena su uglavnom na prvom mestu, uglavnom je na prvom mestu Građanin Kane, koji je tada bio visoko plasiran, ali nije bio prvi. Građanin Kane i Vrtoglavica. Što znači da je dosta se izmenila zapravo paradigma kritičarska i da je dosta filmska teorija počela utiče na filmsku kritiku, zato što su Vrtoglavica i Građanin Kane filmovi koji su sadržajno, formalno inovativni i pozivaju mnogo na analizu. A Kazablanka i Prohujelo sa vihorom su maltene gotovo ispali sa liste. Vrlo zanimljivo. Znači, kako se ta procena promenila, zapravo zbog promena unutar populacije koja se pita da da svoju listu. To je meni vrlo, vrlo intrigantno. Ja sam inače dobio na poklon pre, a ima tome, ovaj, tako, 17-18 godina, jednu knjigu, Varajetijevu listu raznih, Varajetijevu knjigu raznih lista, filmskih, top lista. Ali ne samo najboljih filmova, nego, pazite, cela knjiga raznih izbora, da, najboljih, ja, ne znam ja, 10 najboljih krimića, pa 10 najboljih westerna, pa 10 najboljih westerna, ne znam ja, o Meksičkoj revoluciji, mislim, baš onako kao ogroman broj. I to je baš taj period kada su Casablanca i Profilo sa vihurom dominirali. E sad, da ne bih ovaj Zeku Rangera ostavio ovaj bez odgovora, reći ću mu ne koji je najbolji film, nego koji je meni najdraži film, za koji ne mislim da je najbolji. Sorry, mislim da ima dosta nedostataka, ali je meni intimno najdraži. To je film Zločin na talasima Catherine Bigelow, koji je meni onako bio jedan sjajan policijski thriller onako vrhunskog tempa, i ona mi je ovaj jedan od omiljenih reditelja, ovaj, i to je film koji je, za koji ja kad sam pogledao kada sam imao 11 godina, ja sam rekao sebi ovo je nešto. Ovaj, to je film koji kad izašao nije nešto pretjerano dobro, kao komercijalno je prošao pristojno, kritika ga nije nešto dočekala, sve to onako u karijeri Keanu Reevesa koji je tad bio na početku i Patrika Swayzea koji je već onako postepeno počeo da pada posle Prljavog plesa. To je onako bio jedan film, eto, respektabilan, ništa naročito, a danas se to smatra klasikom u njihovim karijerama, dobio i remake i neka lepa i reizdanja i tako dalje, a u vreme kad izašao nije bio nešto mnogo bitan film. Tako to, eto, sve pokazuje kako se stvari menjaju, i to je meni intimno najdraži film, ali ne mogu sad da kažem za njega, e, ovo je i najbolji. Mislim, prosto, ne volim tu vrstu generalizacije, zato što mislim da u proceni nekog umetničkog dela zaista subjektivnost, zaista kulturni milje iz kog dolazite strašno mnogo utiče. BBC je sad napravio najbolju listu najboljih filmova u novom milenijumu, i sad vi pogledate tu listu koju su formirali kritičari, da ih je većina iz Amerike i Britanije, a kritičara iz Indije ima nešto strašno malo, kritičara iz Kine recimo ima jedan, kritičara iz našeg regiona nema ni jedan. Mislim, kako možete smatrati tom listom kada potpuno zanemarujete praktično veći deo planete i ceo njihov neki kulturalni pristup filmovima. Ove, tako da to, ono, ja volim da znam koje filmovi ljudi vole, a da li su to najbolji filmovi, ko to zna.
I sada poruku od Mazi, simpatično. Kasnim, kaže, ali ne dozvolite da umrem u neznanju. Da li ste stvarno u prvom filmu jeli zid? I da li su ga premazali nečim, kaže, ukusnim, recimo, eurokremom? Inače, mene niste nervirali, kaže Maza.
Pa ne, nisam jeo zid, to jest, to je bio zid u studiju koji je bio izgrađen, i to jeste nekakav zid, neki gipsani, pretpostavljam, jel? Ove, tako da sam ga ja obijao, i u baš nekom kadru kada mora da se stavi
u usta,
staviš u usta, to zadnevlje, pa posle ispljuneš. Ovaj, a ono kada sam ga baš jeo, to je bio prah šećer.
A, puslice neke,
da,
dobre,
da, 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 ne, baš prah. Baš,
a, baš prah šećer, prah. Dobro. Eto, odgovor Mazi. Iggy B kaže, po mom skromnom mišljenju, vaš gost je jedan od najboljih filmskih kritičara. Pa evo pitanja, šta pored Jeseni samuraja vredi gledati u budućnosti?
Pa ajde ovako, da se fokusiramo na sadašnjost, pošto je sadašnjost nešto, pa ne samo što je bliža, nego prosto filmovi koji se sada daju neće moći da se vide, neće moći još dugo da se vide, pa treba tu požuriti. Svakako, ako možete da uhvatite Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, odličan film, koji je nekako publika iz nekog razloga koji ja sad ne mogu da shvatim podcenila, i nekako joj je onako prošao je mimo publike, zaslužuje pažnju. To se naravno delimično može objasniti time da smo imali jedan onako dug period dosta loših filmova koji su bili dosta možda tematski slični, i onda kad se pojavio dobar film, publika je već odustala od te vrste filma. Snowden, Olivera Stone svakako, treba vidjeti, to je stvarno jedna priča, po meni,
istinita,
onako film
pre
istinita,
svega.
Istinita pre svega, ali je to priča o prosto jednom istorijskom trenutku u kome mi živimo, ne to je istorijski, to je civilizacijski trenutak u kome mi živimo. I prosto to treba ljudi da vide, ne zbog toga sad neko se slaže, neko misli da je on izdajnik, neko misli da je heroj, neko misli da je jedno i drugo, to ostavimo tu polemiku za kasnije. Prosto to je priča o našem trenutku koje mi živimo, to ljudi treba da vide, definitivno.
Ili bar knjigu mogu da pročitaju isto.
Knjiga Luka Hardinga je odlična, i on je baziran zapravo na Hardingovi knjizi, koja je sad ponovo reizdata, vidim da je, da, ima na trafikama ponovo.
Evrobook sada.
Evrobook. Pa ona je izašla 2014. u vreme kad se to dešavalo, ona je praktično kada se izašla odmah i tad sam je čitao i baš sam je pisao o njoj. Strašno jedna zanimljiva knjiga jer govori o tom jednom praktično tom novinarskom remek delu koji su napravili novinari Guardiana i uradili to što su uradili, to je veličanstveno. I po ovaj knjizi ovog Kučerene, njegovog advokata u Rusiji. I međutim, kad pogledate igrani film o tome, bar paradoksalno, naravno treba pogledati film Citizen 4, dokumentarni, on je bio kod nas na slobodnoj zoni, nažalost nije bio posle distribucije, čini mi se. Treba pogledati igrani film, jer prosto, znate, Hollywood se nekako naučio da u onome kada oni naprave malu i fikcionalizaciju, kada naprave igrani film, to nam deluje još istinitije od istine.
Da.
I oni su to postavili u filmu. Dakle, Snowden definitivno, i ja ne znam da li je taj film na repertuaru izašao iste nedelje kad i Snowden, ali ako možete pogledati film, ko voli, naravno, ljubitelji horora i naučne fantastike, film Posebna, u originalu Girl with All the Gifts, to je ekranizacija romana koji je izašao kod nas pod potpuno trećim nazivom Pandora, pa ako to negde nađete, svakako to treba pogledati također.
Još jedna poruka, pa muzika. Kaže ovako, Worky Team iz Rume sutra u 20 sati u Kulturnom centru organizuje filmsko veče in memoriam Slavko Vorkapić, 40 godina posle. Stižeš li, Branislav iz Rume?
Nažalost, sutra uveče sam u to vreme u Vrnjačkoj banji, ali pozdrav za tim Vorki festivala i drago mi je da je Slavko Vorkapić dobio festival koji je njemu posvećen i nadam se da će u budući onako festival taj da zaživi i da ima jedan jasan, konzistentan programski profil, jer mislim da ima puno entuzijazma oko tog festivala i to me raduje.
E, i sada muzika, Piloti.
Super.
Pijanice ostavite, piće bar na tren. Svi ste vi ponekad anđeli. Svi ste vi ponekad anđeli. Svi ste vi ponekad anđeli. Da ga vam ne mogu, a da jednom i ja. Pustite perverzije. Devojčice, zaustavite krvarenje. Leve preko more sve su one ponekad anđeli. Sve su one ponekad anđeli. Sve su one ponekad anđeli. Da ga bala mogu, valjda jednom i ja. Dečaci, pronađite devojke. Dečaci, prestanite s lažima, pa na tren. Svi smo mi ponekad anđeli. Svi smo mi ponekad anđeli. Svi smo mi ponekad anđeli. Da će vala mogu, valjda jednom i ja.
Da, i evo Dimitrije porukam. Sjajna bioskopska sala za projekciju filmova, kaže, mnogo bolje i akustičnije od ovo u Centru za kulturu. Pričamo, ovaj pozdrav od Gorana i Smedereva.
Aha, da, to je sve.
Kultna i, nažalost, zaboravljena. Pozivam vašeg divnog gosta Dimitrije u Smederevo da on sam proceni vredi li pomagati.
Pa dobro, najde, skupit ćemo se pa ćemo da vidimo nešto zašto da ne.
U kakvom mu je sećanju osnovna škola i da li u kontaktu sa drugarima, pita mama jednog druga koja ga zna od tad, a dugo ga nije videla, Ada.
Pa, jesam, mislim, ja prvo živim, za početak ja živim nedaleko od osnovne škole, tako da svaki dan prolazim tamo, a u principu posećujem osnovnu školu svaki put kad su izbori, tako to posle nije bilo dosta često. Pa jesam sa nekim, jesam sa nekim manje, mislim prosto onako čovjek ide kroz život, stiče prijatelje iz raznih uzrasta u raznim periodima, tako da ja imam drugovi iz osnovne škole, dosta drugova iz gimnazije, dosta drugova sa fakulteta, dosta drugova iz tog nekog života koji se desio posle toga, tako da naravno, mislim, nisam od onih koji sad nešto žive mnogo u prošlosti, prvo da vam kažem, nemam sad neki odnos prema tim nekim periodima sa toliko nešto vezano za školu ili ne, ali u principu ja sam pre svega zahvala toj školi, mislim da sam tamo dobio onako jedan dobar osnov za dalje obrazovanje.
Pričamo o kojoj školi?
Starija Novak, dok ne znam, Danilovoj ulici. Dobio sam osnov za dalje obrazovanje, kada sam odsustvovao zbog nekih raznih razloga, imali su razumevanja, ja to nisam zloupotrebljavao, mislim da škola, da je nisam osramotio, škola također nije osramotila mene i u tom smislu sam zadovoljan i nadam se da je eto, ta škola i danas tako lepo funkcioniše kao što je tada.
Još obožavam film, tvrdi Goran, jer mi je otac radio i ceo život puštao filmove. Mnogo sam filmova gledao i za mene prva tri u istoriji su Kum, Bilo jednom u Americi i Proh, nema nastavka poruke, nažalost.
A
evo ga, Prohujalo sa vihorom. Kaže, kako se Dimitrija slaže sa tim? Izbor za najbolja tri filma mog oca su 10 Božjih zapovesti, tačno u podne i Quo Vadis.
A dobro, otac je baš old school, mislim, znači to, 10 Božjih zapovesti je onako klasik, stariji film. Pa mislim, pa to je sve klasika, mislim, da ni o Kumu, Kum u životu, a neko li na filmu je značajna ličnost. Tako da, mislim, to je onako jedna klasika. Ja sam, ja prosto hteo sam da budem onako potpuno intiman kada sam izneo svoj izbor. Ali u tom smislu Goran se kreće u okvirima kanona, nije greši.
I sada Oki iz Kragujevca kaže, kako nema domaćeg SF filma? Edit je vrhunski animirani SF sa odličnom pričom.
Pa da, to sam ja rekao, tako da hvala na potvrdi.
Kaže, Bože, što je lepa pesma, daj mi snagu košove, potpuno sam zaboravio na nju, John.
Pa svi su zaboravili na nju, da, svi su zaboravili na nju i ona mi, onako, hteli smo da je stavimo jednu scenu kada naš junak ostaje potpuno sam i napušten. To je onako jedan hit 80-ih, međutim, eto, prosto nismo uspjeli da do kraja onako iskomuniciramo oko toga, pa se ta pesma nije našla u filmu, ali da se našla, sigurno bi se više ljudi podsjetilo na nju, ne samo slušalci ove emisije.
E, i sada ćemo slušati muziku, a onda ćemo i nastaviti našu priču.
Terapia. Radio milosti sa nebu takvom stao na put.
Vaš i moj gost Dimitrije Vojnov, pridružite nam se tako što ćete poruku poslati na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio mobilni operater. Mail možete uputiti na program202@gmail.com ili nam se pridružite na Twitteru ili na Facebooku ili jednostavno pozovite 011-32-49-202. I sad u poruci piše, prolazili su mnogi režimi od 1990. Nešto se ne sjećam da ste kritikovali jedan, a bili su sve gori od gorih.
Pa ovako, sad mislim, ovo je jedna vrsta pitanja na koju ja u principu nerado odgovaram, zato što mislim da sad a priori ne treba očekivati ni od koga neki politički stav, ali što se mene tiče, evo, ja sam još kao dete učestvovao u jednoj reklami za Depos, to je bilo 93. kad su bili oni izbori. Mm-hmm. Međutim, ta reklama nije bila dozvoljena zbog toga što se smatralo da je reč o zloupotrebi dece. Tako da ta reklama je nešto vrlo kratko emitovana, recimo na TV Politici, više nikada posle toga nije prikazana. Znači, to je bila reklama protiv Miloševića. Onda posle toga sam to učestvovao u studentskim protestima, prosto nisam bio u tom smislu neka javna ličnost, bio sam maloletan u krajnjoj liniji. Da bi nešto se to promenilo. A onda posle toga sam uvek imao neki dosta jasan politički stav, zbog koga sam naravno povremeno imao i određene probleme, određene nerazumevanja, ali ne na nekom nivou da bih mogao da kažem, kao, naš, ja sam žrtva režima, ali prosto naravno, kad pišeš u novinama pa napišeš nešto što nekome ne odgovara, onda nađe određena, da kažem, neka reakcija.
Uvek se nađe neko.
Uvek se nađe neko, pa mislim, tako je, naravno. Znači, uvek se nađe neko koji ima problem sa tim. Tako da mislim da je moj politički stav vrlo jasan i ja taj politički stav ne krijem. E sad, nisam član jedne stranke i to me ne zanima, zato što prosto mislim da ja kao pojedinac imam priliku da zastupam svoje stavove. Ovaj, i mislim da su moji stavovi nekako moji i da ne treba da ih uniformišem unutar nekog stava koji imaju određene stranke koje ne mogu da imaju tu neku fleksibilnost i poimanja stvarnosti, a s druge strane i mogu da se da kompromituju to u što veruješ. I ovaj, u ostalom ljudi vrlo često kod nas krenu da glasaju za istu stranku ceo život, a na kraju kada ih pitaš pa čekaj, zašto glasaš za tu stranku kad se ona potpuno promenila umeđu vremenu, ne umeju da objasni. Tako da mislim da je ovaj čitalac prosto dezinformisan i treba da malo ono ukuca na Google, zato što ja svoje stavove imam i ne krijem ih i dosta ljudi me percipira kroz moje političke stavove, a problem je u tome što mislim da ljudi ne treba tako percipirati jer ja tako ne gledam ljude. Osim naravno u slučajima kada je to nešto ekstremno. Mislim, pazite, imate situacije kad neko ima političke stavove koji su ekstremni, koji pozivaju na to da nekoga povredite, koji pozivaju na to da nekoga isključite iz društva, koji pozivaju na nešto netolerantno, takve ljude morate gledati kroz politički stav jer oni prosto žele da intervenišu u životu i da intervenišu u stvarnosti, ovaj, i onda naravno da ih percipirate kroz to. Ali ljude koji imaju stavove koji su u okvirima nečega što su neki prihvaćeni civilizacijske vrednosti, ove, ja sam prema tome tolerantan i ne gledam nikada ljude pre svega po tome.
I sada nam pozdravi stižu iz Amerike.
O,
veliki pozdrav za voditeljku i njenog gosta.
Čim se pomenu snovu da na reaguje Amerika, mislim to je to.
Da, kaže, da li ste gledali film Quick Change iz 1992. godine sa Bill Murray u glavnoj ulozi? Ako jeste gledali, kako vam se čini taj film? Ako niste, obavezno ga pogledajte.
Pa gledao sam ga, da, to je simpatičan film. Ja sam gledao, u stvari, prvo sam gledao francusku ekranizaciju tog romana Conlievog, koji je radio Aleksandar Arkadi, danas onako reditelj koji je vjerojatno poznatiji po tome što je reditelj vrlo poznatog francuskog reditelja Aleksandra Aže, koji umeđu vremenu čini mi se zaseni oca preko veze, kao i ovi naši glumci preko veze.
Pa i ti isto znači.
Pa da, znači tamo svuda je taj nepotizam. Ne, Aleksandra Aža je postao jedan ozbiljan hollywoodski reditelj, a njegov otac je isto dobar reditelj, ali se bavio nečim drugim i nije u Hollywoodu uspeo da napravi. Međutim, to je bio film koji je Aleksandar Arkadi 85. godine snimio u Kanadi sa Jean-Paul Belmondom i Kim Cattrall, koju znamo iz serije Seks igra, naravno, ali ona je to još bila, jel, tad još je ona bila, mada ona je bila poznata i pre te serije, ali nije znala da će postati kao globalna zvezda, i onda je posle toga taj roman iznova ekranizovan sa Billom Murrayem, i to je jedno onako simpatičan film sa elementima komedije i žanra velike pljačke, tako da preporučujem ljudima da pogledaju svakako.
E sada, još jedna poruka, da li je teško da se dođe do Holivuda, jer znam da su neki naši glumci glumili u Holivudu i ako se dođe, na koji način, raspisuje se Spider-Man. Pa zar on nije već u Holivudu?
Spider-Man, da. Pa dobro, možda to nije loše malo progovoriti o tome. Pa mislim, Holivud je nešto čemu ja mislim da stremi većina ljudi koji se bavi filmom u svetu. Za vrlo mali broj kinematografije ljudi mogu da kažu, oni su kod kuće napravili Hollywood. Mada ima i takvih. Naprimjer, južnokorejski rejtinji hoće da odu u Hollywood jer je to prosto mogućnost da radiš u nekim globalnim okvirima. Da, znači, napraviš film za koji znaš da će stići u svaki kutak sveta, da će komunicirati sa svima. Iako oni u svojoj kinematografiji vjerojatno možda imaju čak i bolje uslove nego te koje dobijaju u Americi, jer prosto kod njih se snimaju već skupi filmovi i tako dalje, ali i oni žele da se okušaju. Odlazak u Hollywood u tom pogledu pre svega i u tom pogledu iznad svega zapravo ima smisla, jer svi mi ne možemo da kažemo da kad nam neko kaže film da prvo ne pomislimo na Hollywood. I kada se ljudi upoznaju sa filmom, to se obično rešava preko hollywoodskog filma. Dakle, ta prilika da vi snimite film koji komunicira sa čitavim svetom, je nešto što ja mislim da svaki filmski autor želi. I samim tim i filmski glumci žele da dobiju tu priliku. I to je potpuno jasno i to je potpuno u redu. Kako doći do Hollywooda? Najbolji put, ja mislim da je najbolji put sledeći. Znači, prvo najbolji put je dolaziti sa velikog tržišta koje je njima zanimljivo. Dakle, imate reditelje koji nisu nešto naročito postigli u svojim karijerama pre odlaska u Hollywood, da možemo da kažemo, e, oni su ljudi koji su baš nedostajali u Hollywoodu, recimo Timur Bekmambetov, Kazah koji radi u ruskoj kinematografiji. Međutim, on je čovjek koji je došao sa velikog tržišta, koji je, kada je došao u Hollywood, već bio jedan tip koji ima hitovi za sebe, koji ima love, koji može da se predstavi tamo u najboljem svetlu, koji je radio skupe filmove, koji ima turistu iskustva, i on je prosto tamo došao i oni su procenili da njegovi filmovi za početak će na ruskom tržištu, koje je vrlo veliko, dobro proći, što je njima, znači, u startu jedna dobra pozicija, kaže, aha, pa evo, imamo čoveka za kog znamo da nam neki prihod negde može doneti, ajde da mu damo priliku. I Timur Bekmambetov je napravio ozbiljnu karijeru u Hollywoodu, a nije zanemario ni svoj rad u Rusiji, gde je sad radio kao producent. On je radio ovaj remake Ben Hura, koji sad nešto nije baš dobro uspeo, ali, na primjer, opet, taj film proporcionalno najbolje prošao upravo u Rusiji, koja je veliko tržište. Znači, ili dolaziti sa velikog tržišta, znači, to su Rusija, pre svega, zatim Nemačka, Francuska, Španija, to su reditelji koji imaju priliku da dođu. Reditelji iz Britanije svakako su maltene kao domaći, oni preko televizije imaju načine da se afirmišu. Reditelji iz nekih kinematografija koje nisu tako velike, koje ne nude tu neku tržišnu perspektivu, moraju da nađu drugi put. Jedan od tih puteva je pre svega kreativnost u nekom pogledu koji je Hollywoodu interesantan. Recimo, ako reditelj napravi film koji osvežava neku hollywoodsku formulu, ako pokaže da za male pare može se nešto izgleda jako dobro, to uvek pali. Ukoliko dođe u neku, naravno, mogućnost da tu neku svoju kreaciju plasira na globalnom nivou, pa na taj način privuče pažnju, i naravno uspeh na festivalima, to je nešto poveća vidljivost. Ovo sve što sam rekao govorim zbog toga što mislim da sad ta neka ideja odlaska u Hollywood bez nekog ozbiljnog minulog rada, mislim da to nije realno. S druge strane, naši reditelji zbilja dobijaju agente relativno lako, i kod nas ima sigurno 4-5 reditelja koji su uspeli da dođu u taj stadijum da dobiju hollywoodskog agenta koji ih tamo zastupa. Međutim, uvek se postavlja pitanje koja je njihova pozicija. Znači, da li oni imaju agenta koji zapravo zaista može da dovede do toga da oni dobiju film, ili imaju agenta kome su oni jedan od klijenata kome on želi da pomogne, ali na neki način možda ih koristi, uslovno, ne kao monetu za potkusurivanje, ali kao jednu od opcija ako neki reditelj koga oni stvarno žele neće da radi. Pa sad kao dođe Guy Ritchie i zateže oko Sherlocka Holmesa trećeg, a onda oni kažu, pa čekaj, imamo mi ovoga bre iz Srbije, on hoće, ako ti nećeš, pa onda on kaže, aha, pa dobro, onda ipak hoću. Jel? Znači, ima i toga. Reditelji dolaze dosta lako do agenata i onda pomisle da bi onda mogli možda da guraju tu priču jače i odlaze tamo, i mislim da je od naših reditelja zapravo najbliže nekom ozbiljnom hollywoodskom filmu došao bio Srđan Dragojević. Međutim, njega na kraju ipak Hollywood nije kreativno ispunjavao dodatno. Njega dovoljno kreativno ispunjavao, i on sebe tamo ipak nije našao u umetničkom pogledu. Gaga Antonijević je tamo uspeo da radi, Makavevi uspeo da radi u Americi. Ima naši reditelji koji su radili, ali u principu, da skratim, dakle, celu stvar, mislim da bez ozbiljne priče urađene u Srbiji, bez nekog ozbiljnog rezultata u Evropi, da ne treba razmišljati o
glumci naši.
Pa znate šta, da odete da glumite nekog Rusa, nekog istočnog Evropljanina i nešto slično tome, mislim, takvih kadrova tamo uvek treba, jer prosto takvih likova stalno ima. Pitanje je sad samo da li vas to zadovoljava. Imate ljude koje to zadovoljava i koji onda u nekom trenutku zaista mogu da dođu do nekog uspešnog filma i da se tu nešto desi. Ali ako pogledamo naše glumce koji su tamo napravili veliku karijeru, to je, recimo, Rade Šerbedžija. Rade Šerbedžija je bio najveći jugoslovenski glumac, koji je upravo sa imidžom jugoslovenskog Roberta De Nira dospeo tamo. Pa je onda dospeo u žižu malo i zbog cele priče koja je bila oko toga da on dolazi iz Jugoslavije, da je čovjek bez domovine, da je izbeglica, da je ovo, da je ono. Pa se tu stvorila neka trakcija, pa je onda on nešto spravo napravio. Znači, i on je došao sa jednim ozbiljnim rezultatom odavde. sa ozbiljnom biografijom, sa ozbiljnom reputacijom, sa igranjem u pozorištu u Londonu, u saradnji sa Vanessom Redgrave, pa sve posle toga je on, dakle, s jednim velikim imenom došao tamo. Da se dođu do nekih epizodnih uloga, zašto da ne, i onda je naravno moguće da neka od njih bude zapažena, da se nešto onda u tom nekom smislu desi, pa da se stvari otvore za neki ozbiljniji posao. Dakle, moguće je, ali opet s druge strane treba razmisliti da li je to put za koji se treba opredeliti, ukoliko vas recimo čekaju neke, da kažem, inspirativnije glavne uloge ovde.
Imaš li ti interesovanja da odeš u Hollywood?
Pa ja, da sam, tamo, pa ja sam radio jednu hollywoodskom filmu, što je najsmješnije od svega, koji je Srđan Dragović trebalo da režira, ja sam mu nešto pomagao oko scenarija, to je film koji na kraju snimljen, ali ga nije Srđan režirao i nije rađeno po tom scenariju na kome smo radili zajedno. On se zove War Incorporated, John Cusack je glavnu ulogu igrao, Marisa Tomei Oskarovka igrala, Ben Kingsley Oskarovac, i igrao je Sergij Trifunović jednu ulogu u tom filmu. I u stvari Sergije možda Sergije i Dil fotografije, koji je takođe naš čovjek u Americi, su u stvari ti neki ostaci tog projekta koji je Srđan pripremao. Tako da sam ja imao to iskustvo rada na hollywoodskom filmu, koji zaista postoji, mislim, koji postoji kao činjenica. Naravno da je to interesantno, međutim za pisce je gotovo nemoguće da nešto napravi u Hollywoodu, zato što je scenarijo producentski dokument. Mislim, naravno, scenarijo je kreativni dokument za početak, ali je scenarij na kraju krajeva jedan repromaterijal kroz koji producenti između ostalog kontroliš što će biti snimljeno. I scenarij je stvar jezika, tako da pisci koji dolaze van Amerike u konkurenciji vrlo ozbiljnih ljudi kojima je engleski materinji jezik iz Amerike i plus Britanije, koja je poznata po sjajnim scenaristima i po jakoj školi pisane reči, mislim, od davnina do danas, mislim da je za scenariste jako teško da dođu do nečeg u Americi, i da u suštini za scenariste tek samo neki ogroman uspeh van Amerike može da bude pozivnica, i to pre svega u smislu, recimo, ako bi napravili nešto na što, na primjer, ne znam, Hollywood odluči da remake-uje, pa onda na osnovu toga da se nešto desi. Inače, to da sad pisac ode u Ameriku i da ponese scenarije na USB-u i da tamo nudi, to je jako teško. Pritom, naročito jer su scenariji osjetljivi dokumenti koje studiji generalno neće da čitaju ukoliko taj čovjek već nema neku vrstu reprezentaciju u formi agenata, menadžera i tako dalje. Tako da mislim da je, eto, ako budem u životu smislio nešto što oni odluče da remakeuju, možda se desi neka prilika, inače teško.
I sada, posljednja igra Leptira još jednom. Samo za slušalce Beograda 202 i za tebe, naravno. Da.
Thank you.
Sada, kao što obećah, pitanja slušalaca i poruke. Kaže, publika je pocenila film Dnevnik mašinovođe jer je anahron, a posebno Lazar Istovski, koga posle Belih lavova i tog blama od filma ne želim da gledam, kaže John. Odnosno, piše.
Pa, ne, nisam sad razumeo šta je zaključak cele stvari. Ja, meni se dopao film. Mislim da je publika pogrešila što ga nije pogledala i ako ima priliku treba to da popravi. Eto, to.
Ray Luka napisao, u mnogim filmovima prikazane su scene koje su u realnom životu se i obistinile. Ja ne verujem u slučajnost, a Dimitrije?
Pa dobro, ovo je dobro pitanje. Mislim, filmovi generalno imaju povremeno, imaju jednu vrstu snažnog uticaja na društvene tokove. To je nesporno. I oni snažno utiču na naš imaginarijum generalno i snažno utiču na našu percepciju pojedinih stvari. Tako da pojedine grupe, recimo teroristička grupa Islamska država, na primjer, savršeno manipuliše stereotipima koji su izgrađeni ne samo kroz igrane, nego i kroz animirane filmove. Njihovi snimci odrubljivanja glave i način na koji to plasiraju apsolutno je bazirano na stereotipima viđenim iz filmova, ali je to njihova namera. Oni se obraćaju zapadnoj publici i kažu zapadnoj publici, evo, ono čega se vi plašite kroz film, mi ćemo sada to da vam pružimo, ne bili vas zaplašili još više. Dakle, kinematografija ima snažan uticaj, mislim, kao što su dobrovoljci na strani Srba i Hrvata u ovom ratu češće izgledali kao četnici, ustaši iz Bulićevih filma, nego što su sami četnici ustaši izgledali kad su se stvarno, kad su stvarno postojali, mislim, jer prosto eto, kao veći dokument su ostali igrani filmovi nego istorijske neke slike i fotografije da ljudi mogu da rekonstruišu kako su ti ljudi sami izgledali. Ovaj, to sve naravno da utiče, mislim, i onda naravno da se situacije iz filmova ponavljaju, mislim, i da ljudi određene obrasce ponašanja preuzimaju iz filmova. Recimo, studenti koji su na razmeni u Americi imaju jedno predavanje na kojem se objašnjava da određeni kliše iz američkih filmova ne postoji u stvarnosti. Tipa da ne možeš sada očekivati da ćeš posle jednog ljubavnog sastanka ili večere moći, na primjer, da dobiješ seks, kao to prosto nije kao na filmu, u filmu je to malo ubrzano, kao ono, čim junak ode na večeru, to je sad kao stvar rešena. Verovatno je velikim delom zbog toga što mnogi ljudi misle kao, aha, došli smo u Ameriku, ljudi tamo stvarno tako žive. Kad smo već, na primjer, to, kod erotike i seksa, na primjer, ljudi su znatno više počeli da se ljube kada je u kinematografiji poljubac dobio takav značaj, kada je počeo da kodira da je to zapravo jedan vrhunac nekog intimnog odnosa. Znači, mislim, filmovi utiču normalno da se to ponavlja. Mislim, nažalost, gomila ljudi dobija vrlo loše ideje gledajući filmove i čitajući, na primjer, knjige.
Da.
Oni što su teroristi koji su se zaukucali u kule u Njujorku, ima knjiga jedna koja je izašla, roman koji je praktično govorio o nekom takvom zapletu, i ne bi me čudilo da je neko tu uzeo i pročitao i rekao, aha, pa kao, možda bismo mogli to da probamo. Dakle, film utiče na društvene tokove, međutim, ono što mislim da je važno, to je da filmovi sve manje i manje imaju uticaj na društvene tokove. Recimo, filmovi sada vrlo malo utiču na modu. Ranije ste imali, ne znam, kad se pojavio James Dean, pa ste imali mlade ljudi koji će gledati kod James Dean. Danas više toga nema. Poslednji filmski junak koji je, da tako kažem, generisao tu vrstu uticaja, mislim da je bio Neo iz Matrixa, koji je Keanu Reeves. Tad su malo to još neki to crni koži mantili i ta neka crna odeća uspeli da nešto da nešto naprave, probe, ali danas nemate to kao da je neko video nešto u filmu pa to hoće da ponovi u životu, ni u pogledu odeće, ni u pogledu nekih trendova druge vrste. Dakle, filmovi gube na tom uticaju, što meni naravno kao filmskom autoru nije milo, ali prosto to je tako.
Kaže, hvala majstore Dimitrije na odgovoru, Goran iz Smedereva, i sjajan ti je izbor muzike večeras. Veliki pozdrav tebi i svima u sjajnoj 202. Kaže, jako me zanima šta Dimitrije misli o filmu Dim Jim Jarmuša. Kaže, mene film jako impresionirao. Unapred hvala i još jednom pozdrav.
Pa ja nisam neki pretjerani fan Jima Jarmuša, ali da, mislim, to je ono, ko to voli, to je svakako dobra stvar.
Predivna muzika noća, stvrdi Igi, pitanje za Dimitrija, kada bi bilo do tebe, koje numere stranih izvođača bi stavio u soundtrack album za Jesen samuraja?
Pa svakako je Eye of the Tiger grupe Survivor, jel, pošto je to, mislim, majka svih montažnih sekvenci i pripreme, a svakom heroju je potrebna montažna sekvenca pripreme, tako da sigurno to, sigurno neki komad od Đorđa Morodera ili iz nekog od filmova gde je Đorđa Moroder radio muziku, recimo iz Top Gana. Svakako bi trebalo da bude neka onako dobra efektna tema, kao što je, recimo, ona Haralda Faltermajera iz filma Policajaca Beverly Hillsa. I tako, eto, recimo, to su neke pesme za koje mislim da bi našlo mesto.
E sad, pazi, stižu ti pozdravi iz komšiluka i Dobro. Pitanje od komšije.
Dobro.
Koje strane jezike govoriš? Kaže, pa, koje strane jezike govori Dimitri?
Govorim od stranih jezika, govorim...
Izgleda da s komšijom ne razgovaraš.
Hrvatski, bošnjački, crnogorski, da. Ne, od stranih jezika zaista jedini jezik, pored ovih, dakle, novo izmišljenih varijacija na srpski, govorim engleski i nešto malo, znači engleski znam dobro i njime se služim baš dobro, a malo nešto kao na ruskom bih možda mogao da se snađem, baš da ne ostanem onako na ulici, ali ne, ništa je više od toga.
Dakle, eto, komšije može da te pozdravi, znači, na nekom od jezika bivše Jugoslavije ili na engleskom,
jest.
A možda i na ruskom.
Pa, da.
I sada ćemo slušati još jednom grupu Eva Bravo.
Bravo.
Pretpostavljam da si završio petu gimnaziju.
Yes.
Pa evo, stižu ti pozdrave od druga iz pete gimnazije,
hvala.
Vlado.
Hvala.
Možda ćeš te setiti. I sada, kaže, 12 gnevnih ljudi i The Sunset Limited i slični pozorišni filmovi mi nedostaju. Dobar scenarij je jednako dobar film. Šta misliš o tome i da li nam fale takvi filmovi?
Pa, u principu, dobar scenarij ne mora da podrazumeva da će to na kraju biti dobar film, ali svakako da dobar scenarijo može da garantuje da taj film neće biti potpuno nezanimljiv. U principu ima dobrih filmova koji nemaju neke naročite scenarije, ali ima i filmova koji su imali dobar scenarijo, pa nekako se to nije pretvorilo u dobar film iz nekih drugih razloga. Mislim, kada govorimo o scenariju, u principu ima jedan sada vrlo aktuelan i strašno talentovan scenarista američki, zove se Max Landis, inače sin Johna Landisa, dakle i on je nepotistički uspeo, koji je sjajan tip i jako zanimljiv i ima na Twitteru odličan nalog, pa eto, koga zanima može da ga zaprati, koji ima jednu teoriju sa kojom se u principu slažem, iako mislim da to sad nije izvodljivo u potpunosti primeniti, a to je da on misli da kada kritičari govore o filmu i kada ljudi govore o filmu, zapravo ne treba da govore o scenariju. Jer je scenarij zaista jedan osnov za film koji se može mnogo nadograditi, a može se na neki način i izneveriti i upropastiti, i upropastiti čak i ako se ne izneveri, nego prosto eto, neke stvari se ne dese i onda se komentariše scenarij, a u stvari to nije bilo to. I on smatra da u stvari kada se govori o filmovima da bi bilo mnogo zapravo preciznije kritikovati i komentarisati priču filma, a ne scenariju kao takav, scenariju kao dokument, zato što kogod nije čitao scenariju ne može zapravo da kaže šta je to. Jel? Koji su nastali po pozorišnim komadima, to ima i svoje pozitivne i svoje negativne strane, i to treba gledati onako od slučaja do slučaja, ali očigledno da ovaj slušalac voli tu vrstu polemičke drame.
Tvoj drug?
Molim? Znači da Vlado voli tu vrstu polemičke drame i dobro, to je jedan pravac koji je zanimljiv. Mislim, suđenje kao, inače kao forma, to je meni strašno zanimljivo bilo, suđenje kao forma je ekstremno atraktivno. Mislim, ja inače ne volim kad mi neko kaže da je neki film sudska drama, da li ću da gledam kao sad nešto u sudu, neka žvaka i tako dalje, a na kraju se ispostavi da strašno volim tu vrstu filmova. i da vrlo retko ima neki film tog tipa koji mi se ne dopadne. Ali ovako u startu ima malo predrasudu, jer to ume da mi bude zamorno. Onda me demantuje iskustvo gledalačko. Međutim, ono što je jako zanimljivo, to je da je ta forma suđenja i neke analize zapravo bila dosta karakteristična za sovjetske filmove koji su to ubacivali i kad treba i kad ne treba, u pokušaju da nekako dijalektički pokažu neku priču. Onda kao krene istinita priča, junak dolazi na sud pa kao iznosi svoje argumente, a sud iznosi neke druge, recimo Brehtovim komadima koji su opet nemaju veze sa kinematografijom, nemaju veze sa dramaturgijom. Takođe ta forma suđenja ima veliki značaj. I mislim da je to sučeljavanje mišljenja i te neke zanimljive situacije da je to ljudima strašno zanimljivo. I da dosta utiče, ja mislim, na regrutovanje ljudi da studiraju pravni fakultet. Ja mislim da masa ljudi upiše prava da bi bili advokati za američke serije, a onda kad upiš shvate da to baš nije tako jednostavno, a pre svega shvate da suđenje ne izgleda tako. Ja kada sam prvi put došao na suđenje, iako sam znao da suđenje ne izgleda tako, ipak sam nekako očekivao da će advokat skakati, govoriti prigovor, da će sudija reći odbija se i tako dalje. Međutim, onda sam video da postoji prigovor, ali to ne izgleda tako, da advokat sedi i da tiho kaže izvinite, ja mislim da ovo pitanje nije, onda sudija kaže pa da, slažem se, nije ovo pitanje i tako.
Ali kod nas, u Americi.
Ne, ali u Americi je dobro. Americi je drugačiji, njihov pravni sistem drugačiji. Tamo imate laičku porotu koja donosi odluku, ovde imate sudiju koji je stručno, jel, lice koje donosi odluku. Mislim, drugačija je ta cela dramaturgija suđenja, u tom smislu drugačija. Međutim, ko voli te sudske drame, ima jedna zabavna komedija, zove se Grindr, koja govori o propalom glumcu koji je izgradio karijeru u TV serijama igrajući advokate, i sad kad je izgubio posao kao glumac, dolazi kući u svoj rodni grad kod svog brata koji je stvarno advokat i odlučuje da postane advokat u stvarnosti, ali uopšte se ne ponaša kao pravi advokat, nego kao advokat iz serije. Pa ko voli te pravne drame, eto, serija Grindr je jako zabavna, to preporučujem. I ima jedna odlična advokatska serija koju sam počeo gledam, još i nisam završio, zove se Golajat, znači kao Golijat, jel? David protiv Golijata, kao. Ta priča, i Billy Bob Thornton igra advokata, to je ja jako dobro počinjem, vidjećemo kako će se serija razvijati. Ali je zanimljiva stvar, recimo, mnogo mojih kolega, najuspešnijih, su zapravo bili pravnici. Recimo, Siriša Pavić je bio sudija, on se penzionisao kao sudija, ceo život radio kao sudija, a uporedu izgradio jednu fascinantnu scenarističku karijeru. Mislim, jednu karijeru koju ljudi, ja mislim, čak nisu ni svesni koliko je velika i koliko je impozantna po rezultatima. Pa onda recimo David Kelly, jedan od najuspešnijih hollywoodskih scenarista, koji duše bio specijalizovan baš za te pravne drame, je takođe bio advokat. I dosta pravnika su uspeli da naprave ozbiljne scenarističke karijere, što je vrlo zanimljivo, mada je dosta i logično. Mislim, pravo pre svega podrazumeva da se dosta piše, dosta se piše, dosta čita i dosta polemike ima, dosta su govorničke veštine važne. To je posao koji podrazumeva jedan visok nivo verbalne inteligencije, pa me ne čudi da je dosta, eto, ljudi u svetu scenaristike dolazi iz sveta prava.
E, pre nego što čujemo još malo muzike, pomenuo si malo pre da film ne mora da izgleda onako kako je scenarista zamislio. Koliko Jesen samuraja predstavlja verno tvoj scenarij?
Pa ja moram da budem iskren, to je film za koji mislim da je mnogo bolji nego što je bio scenarij.
Da li si tako zamišljao glumca?
Ne,
odnosno, da li si već imao vizu?
Što se tiče glumaca, ne, ništa nije onako kako sam ja zamislio, sve je mnogo bolje. Ja sam pisao taj scenarij 2012. godine, kada je Petar Strugar imao, znači recimo 20 i ne znam ja, 3-4 godine.
I nije bio,
pa ne. On je tada glumio Montevideo i bio je mnogo mlađi nego ovaj junak, i ne bi mogao tog junaka da igra. I prvo pitanje koje je bilo kada sam napisao taj scenarij, kada sam ga dao Danilu, kada se on zainteresuo to radi, tako je bilo je ko će to da igra uopšte. Jer on nije bio tad u godinama da bude karatista veteran. Prosto bio je u najboljim godinama za sportistu. A onda se postavilo pitanje i ko može uopšte time da se fizički pripremi, da time ovlada i tako dalje. I ja sam sve vreme mislio, ako ikada taj film bude realizovan, da će on negde ići više u pravcu te neke ovaj romantične, te neke romantične komedije u malom mestu, da borilačka scena neće biti toliko impozantna, nego će biti onako više, da neće biti toliki akcenat na njima. Međutim, ako smo počeli da radimo, Danilo je stvarno napravio jedan film koji je nekoliko lestica iznad onoga što bilo ko očekuje od našeg filma, pa iskreno da budem, i od onoga što sam ja mislio da je moguće uraditi kada sam to pisao. Tako da mislim da je on napravio jedan film kome je zaista dodao još nekoliko slojeva ovaj, u pogledu realizacije, i ovaj, zaista sam jako ponosan na ovaj film. A ima scenarije da sam jako nezdovoljno kako su realizovani, ovaj, gde mislim da je film mogao da bude mnogo bolji. Ima scenarija da sam ja nezdovoljan, baš nisim nezdovoljan, gde mislim da ja nisam baš najbolje to napisao, onako kad se sve to vidi na kraju. Tako da sam ja dosta samokritičan u tom smislu. Ove, sad, kao, mislim, samokritičan sam, nisam samoubica, tako da u principu kao govorim o tome post festu, ne govorim baš kad se promoviše film, kao ljudi, ovo je smeće, nemojte da gledate. Ali što se tiče Jeseni samuraja, tu sam zaista prezadovoljan, jer mislim da Nilo jako dobro razume to što ja pokušavam da postignem u svojim scenarijima, pre svega u tom smislu ovaj, kako treba pristupiti mom humoru, kako treba pristupiti onome u čemu sam ozbiljan. Mislim, on taj balans jako dobro, mi se jako dobro poznajemo i jako puno smo radili zajedno. Ove, ali vrlo često, naravno, su scenaristi nezadovoljni. Mislim, scenaristi su u većini slučajeva uglavnom nezadovoljni time kako su realizovani filmu. I čak i film uspešan, scenarista kaže, a kako je to bilo zapisano. Prosto, ljudi zamišljaju jedan film kad ga pišu, pa onda zamišljaju drugi film pre snimanja, pa se na snimanju zaista desi nešto treće. Znate, desi se nešto treće, vi se ne možete kontrolirati sve faktore, ne može to da bude tako kako ste zamislili iz hiljadu razloga, i onda dođete u montažu, da taj neki to treće pretvara to u nešto četvrto. I mislim, film na kraju zaista biva drugačiji od onoga što je iko zamišljao, ne samo scenarista, nego i reditelj i svi ovaj, u ekipi, ali u pojedinim slučajima, kao što je, ja mislim, Jesen samuraja, to bude i mnogo bolje od nekih očekivanja koje su ljudi imali.
Ajmo da poslušamo malo muzike, a onda ćemo nastaviti priču.
You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I cross the
I'm you had the cards. I must admit, you were awful smart. The awful truth is awful sad. I must admit, I was awful.
Malo da pročitamo poruke. Pozdrav za sve u studiju i sve koji slušaju. Jako me raduje što je radnja filmu u Bečeju. Prelep grad, mlado sam ostavio tamo, a imam tek 25. Kaže, pitanje za gosta, šta misli o filmovima Jima Jarmuša, Jarmuša, to smo već rekli, meni omiljenog reditelja, Noćin čuvar, BDP. Beogradsko dramsko pozorište, možda.
Pa dobro, rekao sam, mislim da Jarmuš voluje, mislim, veliki reditelj, tu nema nikakve dileme, nije sad na nekom vrhu mojih nekih ono prioriteta, pa sad nisam ja najpoznaniji da komentarišem, ali svakako da, mislim, značajno.
Mislim, kaže da nam je potrebno više srpskih filmova poput Paname i Vlažnosti, modernih, a pametnih, John.
Pa ja se slažem s tim. Ja mislim da je prošla godina bila jako plodna. U našoj kinematografiji su se pojavila tri moderna urbana filma melodrame koje govore o životu u gradu. To je bio Panama, zatim Vlažnost i Amanet, tri filma koja su iskoračila iz tog magičnog kruga preispitivanja naše bliske prošlosti i generalno cele te priče i ponudila neke nove stvari koje, mislim, same po sebi nisu vesele, i tu takođe prikazuje se jedna određena društvena hipokrizija i neki problemi u međuljudskim odnosima, ali je izašlo se iz tog jednog kruga koji je nekako bio uslovljen strašno tim političkim okolnostima, i ti filmovi su me jako obradovali. Mislim da je Panama jedan film sa premisom koja je jako interesantna, jer govori o jednoj ljubavnoj priči između dvoje ljudi koja se znatnim delom odvija na internetu. To je stvarno jedna onako tema našeg doba generalno, ta cela intimnost koju smo im prebacili na internet, tako da su ti filmovi mene jako obradovali. Ja kad sam bio na fakultetu, moram da priznam, stalno su nam eto kao neki uzor davali te francuske urbane melodrame sa elementima trilera, interesantne, i niko to nije radio, stvarno je to nekako bilo kao je to bi trebalo se radi, nikako se nije radilo, i mislim da su ovi ljudi pokazali sa tim svojim filmovima da su stvari profesori bili u pravu kada su tu paradigmu nekako gurali.
Sada te neko pita šta misliš o opusu Nikite Mihalkova, kaže... Lično, Rusi su tri koplje ispred Amera. iskreno, kaže.
Pa mislim, opus Nikite Mihalkova je opus jednog reditelja koji je počeo izvanredno, a onda posle toga došao u jednu fazu kreativne potrošenosti. Mislim da njegova poslednja dva filma, ovo Varljivo sunce, drugi deo i ovaj poslednji Sunčanica, mislim da to nije na nivou njegovih ranijih radova. Mislim da odlazi u neki spektakl kojim pokušava da prikrije jedan određeni nedostatak ideja i mislim da je prosto to i prirodno. Pazite, filmska režija je jedna od disciplina u kojima ljudi sa godinama ne postaju bolji i samo najveći klasici uspevaju da budu u najboljem slučaju isti kao pre. Dakle, reditelji postaju bolji tako što sazrevaju, ali onda kada sazre, u principu s godinama ne postaju bolji. Književnici mogu u dubokoj starosti da naprave svoja vrhunska dela, reditelji jako teško, jer je prosto režija jedan fizički zahtevan posao. I zahteva koncentraciju, zahteva niz stvari. Mislim, Nikita Mihalkov malo žrtva i svoje povlašćene pozicije u Rusiji, jer on tamo zaista onako jedan povlašćen reditelj sa velikom državnom podrškom. To ga je sigurno uljuljkalo. I onda, posle svih tih velikih uspeha koji su njega pratili praktično do skora, znači do njegovog ovog remake-a 12 gnevnih ljudi, koji se zove, čini mi se, 12, koji je bio nominovan za Oscara, on sad malo ne može tu neku tranziciju da isprati, naročito je njegov brat, Andrej Kočalovski, i dalje dobro prolazi, a u vreme kad je Nikiti išlo, Andreju nije išlo, tako da on sad malo i ušio tu neku teoriju zavere, predstavljajući sebe kao političku žrtvu. Što mislim da nije, prosto Sunčanica je odbijena u Veneciji, to je bila velika fama, onda kad je prikazano u Beogradu, mislim da je svima bilo jasno zašto je odbijena u Veneciji. Ali veliki reditelj koji za sebe ostavio sve negde, ja mislim, do sibirskog Berberina, zaista je ozbiljan opus.
Da li gledaš Marvelove filmove i koji ti je omiljeni?
Pa gledam, mada nisam baš neki, više volim DC-eve filmove, ali gledam, naravno. I omiljeni Marvelov film je Čuvari galaksije.
Mišljenje o filmskim radovima Bradonje Kevina Smitha, Netke.
Pa Kevin Smith je jedan onako protraćeni talent. Mislim da je njegov vrhunac bio u filmu Lud za Amy i posle toga on to nije uspeo da ostane. Znači to, Clerks i Chasing Amy su klasici, stvarno sjajni filmovi, ali posle toga, nažalost, mislim da Kevin Smith prosto nije tu uspeo da ostigne i on onako, čini mi se, tone sve dublje i dublje do nekih sfera za koje nisam očekivao da ih može dostići. Ali dobro, to je tako, čovjek je bio u sebi, je imao ta dva filma koja je uspeo da izgura, izgurao ih je i posle toga se prosto nije snašao, to se dešava mnogim rediteljima, a između ostalog to je malo i taj problem sa rediteljem koji napravi jako uspešan prvi film, drugi film u karijeri reditelja je jako važan, možda i najvažniji. On taj ispit već sa tim drugim filmom zapravo nije prošao. Mol Rec je film koga se danas malo ko seća i ljudi generalno nemaju neko visoko mišljenje o njemu. E sad on se sa Chasing Amy vratio, ali u principu, eto, nije uspio napraviti kontinuiranu karijeru, žao mi je, ali dobro, on se snašao, on je javna ličnost, imao sad i pored filmova druge stvari koje radi, tako da mislim da je on u redu.
Evo, javio nam se i Kubrick, nećeš verovati.
O, odlično.
Jeste, evo, kaže, govori srpski odlično.
Dobro.
I piše,
dobro.
Što je teže. Rušenje kula bliznakinje je najskuplji projekat. Kaže, scenarista i režiser nikada neće dobiti Oscara. Dimitrije zna o čemu pričam. Kubrick.
Ne znam, znam da je Kubrick, da ima teorije zare da je Kubrick režirao Sletanje na mesec. Pa, danas sam gledao jedan odličan dokumentarac, to preporučio bi Kubricku, pošto im da ga voli, zove se S kao Stanley, S for Stanley, o šoferu Stanleya Kubricka, jednom Italijanu, koji je ceo život, praktično od 1970. godine do Kubrickove smrti, 99. znači 29 godina, je li tako, bio Kubrickov šofer. I onako, ta Kubrickova ekscentričnost je fascinantna. Ima se jedna anegdota koju je pričao, kaže, stalno ga je Kubrick zvao da mu nešto donese, da mu preveze i tako, i žena mu u jednom trenutku rekla, kao kad god nam zove telefon, zove Kubrick i počinje da me nervira. I onda je žena počela šoferova da govori Kubricku da on nije tu i da ne može da priča s njim, jer je u stvari želela da ona koristi telefon. I Kubrick ga pozove na sastanak i kaže, izvini, zbog čega kada te ja zovem, i žena kaže da ne možemo da razgovaramo, o čemu se radi, nisi sa mnom, verovatno si kući, šta je to, to je vreme, nema mobilnih telefona. I ovaj šofer kaže, pa kao, hoće ono da priča telefonom i uznemiravaš, zoveš i tako. I Kubrick kaže, dobro, imam razumevanje za to, da li je problem da instaliramo jednu telefonsku liniju koja će biti samo za mene. I onda je Kubrick svom šoferu instalirao dodatnu telefonsku liniju da bi mogao da ga zove.
Da, odlično priča.
Da, inače Kubrick volao da vozi, a nije umeo baš dobro da vozi i bio je strašno rasejan. I onda je Kubrick imao svog šofera koji ga je vozio svuda, ali je voleo, jako je voleo automobile, jako je voleo da kupe automobile, da ih malo proba, ali ih je često lupao. I imao je jako veliki broj automobila u svom vlasništvu, a zapravo ih je vrlo malo vozio jer je to slabo radio. I onda je taj vozač, koji inače bio perspektivan trkački vozač, praktično svoju karijeru i svoje ogromne i privatne žrtve podneo da bi Kubricku eto bio veran saradnik tri decenije.
Evo vidiš, a i mi smo specijalni. Pa ko još dobije poruke sa onog sveta osim 202?
Normalno.
Slušamo muziku David Bowie.
Odlično.
Dimitrije Vojno, vaš i moj gost, i evo pitanja, da li u svetskim okvirima TV serije uzela primat nad filmom? Kada pitam ovo, mislim pre svega na Igru prestola, pa me zanima pre svega koliko je rating faktor u celoj toj priči.
Iki. Pa, u toj priči rating nije faktor. Mislim da ljudi kod nas prate serije, ali ne shvataju da postoje velike razlike među serijama i prema onome kome se te serije obraćaju. TV serije su preuzele primat zbog toga što TV serije omogućuju autorima u pojedinim slučajevima, kada rade za neke te kablovske kanale koje ljudi plaćaju, poput HBO-a gde se emituje Igra prestola, omogućuju im punu slobodu jer se tu obraćaš publici koja je strpljiva za početak, znači koja je strpljiva i koju zanimaju kompleksniji sadržaj. Rejtinzi Igre prestola nisu mnogo veliki, ali su to servisi koji imaju pretplatnike i onda oni sebi mogu da dozvole, izgradili su poverenje i sebi mogu da dozvole seriju koja će da bude provokativna, u kojoj će da bude seksa, u kojoj će da bude nešto nije politički korektno, u kojoj može da se opsuje, u kojoj se dešavaju razne stvari, ali rejtinzi tih serija su neuporedivo manji od serija koje idu na ovim mrežama koje su, što bi se kod nas rekao, s nacionalnom frekvencijom, znači gde je potpuno drugi sistem rada, znači to je besplatna televizija gde ti kad upališ program za 10 sekundi sve mora ti bude jasno, znači mora ti bude jasno koji je žar, mora ti bude jasno ko je pozitivac, ko je negativac, ko je detektiv, ko je ono, žena, ko je ljubavnica, ko je, znači to za 10 sekundi sve moraš da shvatiš, ne bi li na tom kanalu ostao i rekao sebi, aha, super mi je da gledam ovog tipa kao detektiva, to ću da gledam. HBO, Netflix, Showtime, AMC i sve te mreže to ne moraju. I onda one naravno nude veliku kreativnu slobodu jer omogućuju autorima da u suštini rade priču u jednom formatu koji je dug, mogu da se iskažu, mogu da prošire stvar do neke mere da to postane jedna vrsta praktično romana, mislim u formi televizije, u dramskoj, to je nekoj formi, televizijskoj formi. Ovaj, i to naravno dovodi do jednog kreativnog uspona televizije bez presedana. I onda televizija sebi može da dozvoli da u suštini pravi priča kako je film odavno ne pravi, znači to, neke zanimljive melodrame, neke zanimljive intimističke priče, neke zanimljive karakterne priče, neke zanimljive društveno angažovane priče, koje film u Americi više ne može da pravi iz jednog ključnog razloga, a to je što filmovi velikih studija generalno više od 50% svojih prihoda sada crpi iz ostatka sveta. Znači moraju da komuniciraju na globalnom nivou. Da bi priča komunicirala na globalnom nivou, za početak mora da se dešava u to, New Yorku ili Los Angelesu, mislim, zato što drugi gradove ljudi van ne znaju, mislim, mora da govori o nečemu što u tim kinema, da bude tema i žanr koji u tim kinematografijama ne postoji na tom nivou, dakle to su naučna fantastika, to je neki akcioni spektakl, to je neka vrhunska animacija i specijalni efekt, tome slično. I onda je kinematografija zbog te globalizacije zapravo otišla na taj nivo najmanjeg zajedničkog sadržavca, šta svuda u svetu može da prođe i u čemu su Amerikanci svuda u svetu dominanti. I onda je naravno došlo i do toga da su ti filmovi postali neka vrsta produkta koji se manje više stalno ponavljaju, međutim prosto su postali preskupi. Ono što smo mi ranije imali takođe u Hollywoodu, to su formule. Mislim, mi kao, ako govorimo o karijeri Johna Wayna, pre svega ga poistovećujemo sa westernima ili sa ratnim filmovima. Izbilja, kada pogledamo njegov opus, ima tu naravno raznih žanrova, ali to su dominantni žanrovi. Znači, on je stalno igrao neke manje više slične likove u neka dva, tri ključa. Ali to nam nekako nije smetalo, jer svaki od tih filmova malo drugačije zvao, pa je neki bio bolji, neki lošiji. Danas oni sebi ne mogu to da dozvole. I onda oni kažu, aha, ako ćemo da pravimo neki akcioni film sa Mattom Damonom, ajmo da to sve bude film o Bornu. I onda ima pet filmova o Bornu, a u suštini u neka srećna vremena bi on vjerojatno snimio i pet isti takvih filmova, samo što bi bili o drugim likovima i drugačije bi se zvali, ali manje više to je to. Znači, postoji rizik, postoji otpor prema originalnom materijalu i tako dalje. I u toj uniformisanosti Hollywooda, koji proističe iz ovih investicija, filmi postaju preskupi, strašno mnogo koštaju, plasman strašno mnogo košta. Znači, jedan film hollywoodski da bi došao do svih ljudi u svetu i u Americi na način na koji jedan film dolazi, to u startu košta recimo 30 miliona dolara. Znači vi da snimite film koji košta 0 dinara, da bi on došao do svakoga u svetu, proizvodnje materijala i marketinga košta 30 miliona dolara. Znači, ne znam isto toga što i taj film mora da ima neki budžet. U tim okolnostima, onda naravno kreće osanje na nastavke, na remake-ove, na potvrđene stvari, jer i ti ljudi u tim studijima rukovode ogromnim investicijama. Znači, vi se imate čovjeka koji snima film od 200 miliona dolara i ukoliko to slučajno ne uspe, on sutra ide pred neke akcionare koji će ga pitati šta si to snimio, a on onda možda kaže, pa ljudi, šta da radi, mislim, snimio sam remake onog filma koji su ljudi jako voleli, nastavak filma koji su ljudi, mislim, to je to, znači, stvar je postala prevelika i to će u jednom trenutku pući, sigurno, i onda će se ponovo vratiti na interesovanje za originalni materijal. To je prosto, to su ciklusi, to se stalno dešava. Serije u tom smislu imaju mogućnost, dakle, da budu sveže, da budu drugačiji, one to maksimalno koriste. Sada se pojavio internet sa Netflixom, pre svega kao tim streaming servisom i Amazonom, koji sad unosi neki treći nivo svega toga, pre svega zbog toga što oni praktično imaju veliki broj pretplatnika, imaju dovoljno novca da prave skupe filmove, a nemaju troškove marketinga o kojima sam govorio. Znači, Netflix ne mora da da 30 miliona da bi njegov film stigao svuda. I Netflix sebi može da dozvoli ovo što je uradio prošle ove godine, u stvari, da, na primjer, uloži 90 miliona dolara u film i da, u suštini, snimi film koji će verovatno izgledati isto kao neki film koji studio, na primjer, mora da plati 150 jer ima te velike troškove marketinga. Oni tu negde mogu dušati. Znači, internet je sad nova faza tog plasmana koja će samim tim dovesti i do nekih zanimljivih priča. Vidite, na Netflixu sada i na Amazonu idu umetnički filmovi. Filmovi koji odlaze na Sundance, na te festivale nezavisnog filma, Cannes, sve to kupuju Netflix i Amazon. Zato što oni sebi to mogu da dozvole. Prosto distribucija i puštanje filma na tržište su postali jako skupi. To su neke, da kažem, trendovi.
Sad mi reci, da li ste imali dovoljan budžet za Jesen samuraja ili bi nešto drugačije uradili da je budžet bio u većoj količini nego što je sad, nego što ste imali na raspolaganju?
Pa što se...
I imali uopšte odvojenog novca za marketing?
Pa ima, naravno, pa mislim, tu uvek mora da se odvoji. Sad, znate kako, što se tiče ono što se vidi na ekranu, ne, to je to. Znači, kojim god budžetom da smo raspolagali, to bi bio taj film. U konkretnom slučaju ovog filma, da smo možda imali više para, stigli neki drugi film možda, ali mislim, ovaj film izgleda onako kako smo ga zamislili. Međutim, novca nikad nije dovoljno, ali kada ljudi žele da saista snime film da bi snimili film, a ne da bi stavili pare u džep, i kada taj entuzijazam osete drugi ljudi, onda dosta stvari koje koštaju možete da dobijete kao pomoć, kao poklon, kao pozajmicu, i da, tako kažem, neki od nas uložili svoj rad u taj film i tek će neke svoje prihode dobiti kada film završi svoju distribuciju. I onda to može da se uradi. Tako da ne, prosto mislim da je to film u kome se svaki dinar vidi na ekranu. Da smo imali više novca, ne bismo toliko brinuli o tome kako će film proći u bioskopima, ali s druge strane, da ne brinemo kako će film proći u bioskopima, ne bismo se trudili da pozdravimo publiku, ne bismo možda tako bili prisni i angažovani oko svega toga, tako da ni to baš nije dobro. Mislim, najbolje je naći neki balans u smislu da, ono, ako film ne uspe, baš ne moraš da prodaš stan, ali mislim da je dobro ponekad raditi sa manje novca, a da se to ne osjeti na ekranu, zato što to onda čini da se ljudi angažuju. Mislim, jedan od problema filmova, kao što ostalo mi i Dnevnik mašinovođe, je u tome što su to filmovi koji prosto dobiju novac sa fondova, svi su negde svoje honorare zaradili pre nego što film uđe u bioskope, i onda kao, zašto bi se neko trudio da ih promoviše?
Da li je ovo film koji će prerasti u TV seriju ili je prosto film, kraj?
Neće prerasti u TV seriju u smislu da se priča dalje produžava, ali uradit ćemo seriju od tri epizode u kojoj će biti zaista jedna bitno proširena verzija filma u odnosu na ono što se, mm-hmm. što se vidi na ekranu. Sad kad će to biti, ko zna, mislim, mi smo, pa da, mali bud izašao u bioskope 2014. godine, a na televiziji je bio za novu godinu ove godine, znači 2000, za novu 2016. Tako da neće to baš biti tako brzo na televiziji, ali ovog puta ćemo napraviti seriju, imamo dosta dobrog materijala. I neke onako scene koje smo morali da izbacimo jer su prosto funkcionisale jako dobro same za sebe. Ovaj, mnogo mi je krivo, su neke, meni čak jedna možda najsmešnija scena iz filma morala da ispadne, jer prosto to nije unutar te celine koju pravimo, ni se ispostavilo kao nepotrebno. Tako da će gledaoci onako imati šta da vide, ali o tom potom, to je zaista još na dugom štapu.
Dvojka oseti čoveka.
Thank you.
jedno zanimljivo pitanje za tebe. Kako sada gledate sa ove distance na vašu ulogu u filmu Tito i ja i da li vam smeta što vas prepoznaju po tom filmu? Pozdrav za sve u studiju i oca Pekar.
Hvala i oco. Pa ne smetam, mislim, ja sam se posle toga bavio nekim drugim stvarima i u principu i oko toga i po tome me prepoznaju. E sad, naravno, što ljudi manje prate dešavanja u kulturi, to onda naravno vas prepoznaju po nekim starijim stvarima ili po nekim stvarima po kojima ste najpopularniji. Ali svakako, recimo, ako bi sad napravio neki skandal, na primjer, nekoga udario ili tako nešto, verovatno bi u nekom tabloidu izašao Mali iz Tito i ja se potukao, jel, ne bi izašao scenarista Jeseni samuraja ili tako nešto. Dakle, to je prirodno, mislim, meni je to drago jer je to nešto što ljudi vole i mislim, svakako je lepo biti poistovećen, mislim, pre sa nečim što ljudi vole nego sa nečim što ne. Tako da taj film živi, reprizira se i mislim, zabavno mi je bilo, to mi je onako jedno priznanje u radu, jedno sam išao sam u bioskop Takvud i išao sam nešto popodne, neki termin je bio tako za film koji sam išao gledam i došla su deca neka sa roditeljima da gledaju neki zanimirani film i onda su se roditelji dogovorili pa su samo jednog roditelja delegirali da čuva deco, bilo je na primjer možda 5-6 dece i sad kupuju oni kokice i sukiće tamo na šanku i kaže ta majka koja je ostala s decom, kaže deco, da se upoznate, čika je kad je bio mali tako kao vi i tako sve glumio u jednom filmu i deca kao u kom i ona kaže Tito i ja i deca kao ne znaju ništa.
Niko je Tito.
Da, ne znam, ako nisu gledali. I ja moram priznati, obradujem se koja je to konačno izrasta neka generacija koja gleda neki novi film. I ona kaže, ja gospodine, izvinite, ja sam pogrešila, eto, deca ne znaju, rekao, ma nema veze. Kaže, me ste gledali Malog Buda? Oni kažu, jesmo, kao super, koji si to glumio? Rekao, pa nisam, ako pisao scenar.
To
se deca obraduju, znaš, tako da imam za svakoga. Pa ne, ja se šalim sad, oko jesu ti samo reka, me pitaju to kao reakcija kritičar, ja rekli ovde, ja kažem, što se reakcije kritike tiče za ovaj film, ona mi nije važna jer znam da će ovaj film biti kultni film među onima koji će biti kritičari kad porastu.
Imaš li ti svog kritičara u životu?
U kom smislu?
Pa u smislu da mu da li je to tata, mama ili ko već, kad im pokažeš scenarij, oni kažu, vidi, ovo ti nije dobro, ovo
kako
je
da
dobro.
Ne, kako da ne, naravno.
Ovo si u filmu lošo odradio ili...
Naravno, pa dobro, da, samo što mi to sad nisu roditelji, jer prosto... Meni je važno da eto pogledaju film i da prema tom filmu da im bude drago što im je dete to napravilo, misliš šta da kažem. Kao svako od nas, naravno, da. Ne bi volao da razočara.
Tata je u istoj branši
tako
praktično.
Tako je, ne bi želao da razočara porodicu, što je valjda i normalna stvar. Mislim, tako naravno kod nekih ljudi koji su vam najbliži želite da prosto prihvate, da razumiju to čime se bavite. Imam sreće da su moji roditelji vrlo u tom smislu imaju razumevanje za mene, mada im se ne sviđaju podjednako sve stvari koje sam radio i tako imaju. Oni svoje tu favorite i neke koje manje, nešto što manje vole i vrlo često se ne slažemo. Neke stvari koje sam ja radio se recimo njima više sviđaju nego meni i obrnuto. Neke stvari kojima sam ja zadovoljio, oni misle to bez veze. Tako da mislim sve to normalno, ali ima nekih ljudi, recimo nekih mojih prijatelja za koje, recimo do čijeg mišljenja mi je jako stalo o pojedinim filmima koje radim kada mislim da je to nešto njima blisko. Recimo kad smo radili Jesen samuraja, ima jedan moj drug Uroš, koji se inače ne bavi filmom, čovjek se bavi inače potpuno drugim, ali je jako veliki znalac i tako i nije mogao da dođe na premijeru i znao sam da će gledati film u nekom trenutku, ali nisam znao tačno kada će to da bude. I jednog dana, a on je onako čovjek bez lake na jeziku, znam da će mi reći šta misli, i jednog dana mi stiže mail od njega u kome on sad to sve analizira, kako mu se sve čini, i pozvao sam Nila i rekao, slušaj Uroš, i rekao da je film u redu, kao više ne brine, znaš. Ali naravno da imaš ljude, mislim, koji su ti autoriteti, mislim, ja isto kad sam bio kritičar i uopšte kad sam se bavio, i kad sam počeo sa ovim filmom, naravno su bili kritičari koji sam ja čitao, čini mi se mi je stalo. Sad s nekim od tih ljudi sam izvremeno postao kolega i prijatelj i tako dalje, ali naravno ne znam, važno mi što će o filmu koji sam uradio misliti Dragan Jeličić, do čijeg mišljenja jako držim. iako se on više ne bavi kritikom, bavi se on nekim drugim stvarima sada, to njegovo više mi je važno. Kada radim na scenariju nekom, jako mi je važno, na primjer, šta misle moji prijatelji i kolege koji su reditelji, njim uvek pošljem i kažu, ne znam toga li će oni da radi ili ne, konsultujem se sa njima. Naravno, da je to jako bitno. Mislim, kao što svi drugi ljudi konsultuju sa mnom. To je potpuno prirodno. Dakle, svaki čovjek koji se bavi ovim poslom, kojim se bavim ja, mislim da je zaluta u taj posao ukoliko nije sposoban bolje od svakog kritičara da prepozna šta je problem u delu koje je napravio. I ja zaista duboko verujem to. Mislim, svaka kritika, neka negativna koja se čita u životu, nešto što sam radio, u principu, ako je bila argumentovana, bila je mnogo blaža od onoga što ja mislim. Ali prosto to je tako. Mislim, svi mi imamo određene limite i bitno je samo da smo tih svojih limita svesni i da znamo šta smo uradili. To je jako važno. I u principu nije dobro kada čovjek izgubi taj kriterijum i kada pomisli da je nepogrešiv. A ja kažem, čovjek koji ne može da prepozna svoje nedostatke bolje od bilo kog kritičara, mislim, on ne mora o tome naravno da govori, naravno to ne u periodu kada promoviše svoje delo, to je budalaština, jel? Ali treba čovjek da bude svestan toga i mislim da ako to ne ume da prepozna bolje svoj kritičar, onda je zaista zavuto ovaj posao.
2 sata i 408 minuta. Još jedna poruka, reći ćeš mi malo svoje planove, a onda ćemo se i pozdraviti za ovu noć sa slušocima. Pravi primjer činjenice kako dobar sadržaj može nekoga da prikuca bez obzira na doba dana, ostale potrebe i nedefinisane želje. Pozdrav i hvala na mnogim idejama stvorenim slušajući vas. Jednom ću to negde ispričati. Una Suzana.
Pa, drago mi.
Evo, stižu i dalje poruke. Pitate Joca Pekar, da li, a kada ste se potukli, gospodine Vojnov?
Potukao sam se, naravno, mislim, kad sam i u osnovnoj školi, u principu. Sad, kako bih rekao, kako je vreme prolazilo, tako sam generalno gubio entuzijazam za neko to fizičko rešavanje konflikata i u principu, mislim, ja inače ne volim fizičko rješavanje konflikta, nije ostalo to što sam ovako dosta slab. Nisam ja sad neki baš za tuču, nisam nešto ni mnogo visok, ni mnogo jak, tako u tom smislu to izbegavam, ali prosto mislim da od vas ljudi generalno tako ne treba se ponašaju. Mislim, naročito kod određene godine, kada to nešto, mislim, kad ne možete se oporaviti od toga, kada ne možete zamahnete. Ali kad sam bio dete, mislim, to kad je bilo aktualno, kad su sve tukli, tad sam se tukao i ja. Mislim, u vreme kad to više nije bilo normalno, onda nisam. Ali, inače, ja u principu mislim da čovjek naravno treba da bude sposoban, da bude samostalan, da može da se odbrani. Mislim, pazite, sve je to život, znate, nikad ne znate šta u životu može da vas stigne. I ja bih voleo u tom smislu da budem još onako i sposobniji za tu vrstu samoodbrane, ali eto, šta je, mislim.
I još jedna poruka od Dragana iz Krupnja, koji šalje srdačne pozdrave i kaže pozdrav gostu, Tanji i ekipi, naravno muzičkom uredniku. Dimitrije je strava tip, a kako i ne bi kada je bucko ko i ja?
Pa, normalno. Mada, znate šta, što se tiče toga, mislim da ljudi imaju malo pozdrav za Dragana. I bit će film inače uskoro u Krupnju, tako da se nadam će gledati film. Ljudi često onako malo misle da su debeli ljudi veseli, jer to nekako poistovećuju, a u stvari to nije uvijek baš tako. Vrlo često je to maska i vrlo često je to jedan način, zato što debeli ljudi generalno moraju da se bore da budu prihvaćeni i onda kao ajde, moraju da na neki način imaju tu neku energiju i šarm da bi bili prihvaćeni. Tako da nemojte misliti da su debeli ljudi onoliko veseli koliko odaju utisak, nego prosto ponekad je to malo i odbrambeni mehanizam, tako da ja kao neko ko je debeo uvek, eto, mislim da treba imati razumevanja i da treba u određenom trenutku kad vrag odnese šalu, naravno mora da se drži dijeta.
Kao što rekoh, proletaš ova 3 sata.
Pa, odlično, drago mi. Danas ste slušalci tako misli.
Da čujem malo planove, da. A ponovit ćemo ovo druženje jer ima mnogo toga da. O čemu nismo stigli da pričamo.
Pa, što se tiče planova, sada se to, jesen sam u raju bioskopima, tu sad sledi dosta putovanja, dosta nekih tako interesantnih susreta, tome se jako radujem i to je onako uvek jedna lepa prilika da iznova vidimo ljude po našoj zemlji, da vidimo kako žive, da vidimo kako to sve izgleda. I mnogo mi je drago što se gospodin iz Smedereva javio i tako da u onome što je naš posao nekako možemo da pomognemo vezano to za bioskop i tako dalje. I to je onako jedno hodočašće po Srbiji kada promovišete film koje je jako korisno, jako lepo i čovjek tu svašta vidi i raduje me kad dođemo na primjer u neki grad pa vidimo da je bolje nego prošli put. I to je nešto što ovako u nekoj neposrednoj budućnosti. I sad što se tiče rada, u principu imam taj film The Lazy Rising, koji sam već pomenuo, to će izaći iduće godine, to je ono što je gotovo i što treba da izađe. Imaš jedan film koji je završen, ali je zbog nekih sad ono problema u postprodukciji i nekih formalnih stvari imao teškoće da izađe, ali je gotovo, zove se Ubumicama i herojima Petra Pašića. To je reditelj sa kojim sam ja radio na svom debitantskom filmu kao jedan od scenarista, Mini Spanđeli 3, on je snimio sad novi film koji je onako vrlo zanimljiv, koji nije ni malo sličan drugim stvarima ni koje se snimaju kod nas, ni koje sam radio. Jedno onako dosta specifično, onako jedna malo pesimistička, mračna, košmarna vizija. Zove se Ubumicama i herojima. Nadam se da će taj film izaći u neko skorije vreme. Radio sam za Saboša Tolnaja adaptaciju Kafkina Amerike. To je scenariju na kome sam ovako najskorije radio i sada je taj projekat dobio pomoć za razvoj na filmskom centru, tako da ćemo imati neke aktivnosti oko toga i nadam se da ću uskoro naći vremena da počnem da pišem novi scenariju svoj, pošto je u principu inače nemam puno vremena da radim neke svoje stvari zato što radim dosta scenarija i pod tuđim idejama i tako, ali sad hoću da radim jedan svoj scenarij, imam jednu jako zanimljivu ideju za jedan film koji će biti interesantan. I u principu to su neke stvari. Koje ovako planiram u nekom najskorijem periodu. E sad, znate, scenaristi puno rade, a malo toga se na kraju realizuje. Mislim, ja sam ne znam tačno koliko sam scenarija u životu napisao. Svakako da ih je mnogo više od onih koji su realizovali. Tako da se stalno nešto radi, ali nekada nije ni pametno, nije ni umjesto sad govoriti o nečem, ljudi pomisle aha, to će biti, od toga ne bude ništa. Mislim, to se dešava u Hollywoodu, što ne bi kod nas.
Šta ti kažem na kraju, osim da ima razloga da se družimo ponovo.
Drago mi je.
I da nastavimo priču, možda ne baš gde smo stali, ali da ispričamo ono što nismo stigli ove noći.
Važi.
Hvala ti puno što si odvojio
hvala
vreme
vama
da se družiš sa nama, dođi ponovo.
Hvala vama, hvala na strpljenju i eto, ja bih pozvao ljudi, želim da pogledaju Jesen samuraja i da se sami uvere koliko je to dobar film.
A evo, ja još dugujem to da kažem koja ekipa je bila sa nama od ponoći. Žarko Vladetić brinuo za ton, Neša Saboljević birao muziku, Miloš Georgijević bio organizator, vaš i moj gost bio Dimitrije Vojnov. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. U subotu na nedelju pričamo nove priče sa Tanjom Nježić. Budite tu, a sada ostanite jer vas očekuje emisija Glas nas u etru. Želim vam prijatan dan, uživajte u njemu jer kao takav više se nikada neće ponoviti. You were not the first, my love. Don't kid yourself.
show.